You can be seated if you will, and I want to express
my gratefulness to God. En ek wil my dankbaarheid uitdruk teenoor God vir die voorreg om hier te wees en om medeburgers van die Koninkryk van God te ontmoet. Soos julle mense hier by mekaar gekom het vanmorgen in hierdie broers huis om bietjie gemeenskap saam te hê, herinner dit my soort van aan die vroeë kerk, soos Christenskap eers begin het. Was die Bybel het gesê, dit was van huis tot huis, hulle het by mekaar gekom en die brood gebreek met eensgesindheid. En dis wat ons wil hê vanmorgen terwyl ons hier is, is eensgesindheid, een doel. Een ding wat ons probeer bereik, en dit is om die plan van God vir ons levens te vervul, terwyl ons hier op aarde is. En miskien, dalk het God baie duisende jare gelede, maar hy is deur sy oneindige wysheid, geweet dat ons hier sou wees vanmorgen, en achterop hierdie prairie of woestijn hier sou wees, in hierdie gebouwkie. Hy het dit duisende jare gelede geweet. Nou, ons het 'n paar van ons vriende ontmoet wat vanmorgen oorgekom het van Tucson af die Stricker familie, en hulle het 'n ontwikkelaar gehad wat onklaar geraak het in hulle motor. Ons het by mekaar gemaak wat ons kon kry om hulle saam te bring, die dame hier en die kinders, en hulle kom 'n bietjie later as hulle die ontwikkelaar reggemaak kan kry. Dit was 'n kruispaadjie hier buite, ek weet nie waar dit was nie, maar ons is bly om hier te wees. En nou, broer Isaacson hier, ons ken skaars mekaar niks meer as wat ons weet, dat ons broers in Christus is nie. En ons het tye van gemeenskap saam gehad, ek glo ons eerste ontmoeting was by Bo in Phoenix, jare gelede. En as sy vrou teenwoordig is, sou ek haar nie ken nie. Nou dus, hoe goed ons mekaar ken, nie weet wie sy vrou of sy familie is nie. Met die inkom het ek een van ons gekleerde broers ontmoet, wat by die deur gestaan het, 'n baie gawe kerel met 'n handdruk, jy weet. Jou soort van laat voel, jy was net so welkom, jy weet, om in te kom en om onder hierdie groep te wees, soos hierdie vanmorgen, en dit gee my voorreg. En nou, ek het die voorreg gehad om in baie beknopte areas te preek, waar hulle miskien duisende maal duisende mense by mekaar sou hê. Maar ek die gedenkwaardige tye van my bediening is tye soos hierdie, wanneer daar miskien 'n dosyn of twee by mekaar sit, lyk asof God meer intiem met mense spreek. Ek dink ons voel meer bekend en soos ons in klein byeenkomste by mekaar kom. Dit is blykbaar waar God se woord so uitnemend vir ons is. As wanneer ons, hy gesê het, waar twee of drie vergader in my naam, daar is ek in hulle midde. Gisteraand na by middernag, was ek net vergader saam met in die huis waar daar 'n man en sy vrou was, en 'n jong meisie, haar verstand aan die verloor was oor 'n verhoudingkie wat plaasgevind het. En terwyl ons was, saam vergader was, net ek en die jong dame in 'n kamer, want die dinge wat gesê moet word, dit was ek so liewer, dat ons by mekaar sou wees. En daar het hierdie lig gekom, hierdie engel van die Here, in reg bo kan vergader waar ons was, om te wys dat God sy belofte hou. En gisteraand toe daar 'n jong man van 22 jaar oud was, van 'n baie vooraanstaande familie die pampoentjies gekry het, en die pampoentjies op hom geval het, en baie van hele volwassenes, weet wat dit is, vooral in die mannelike. Mannelik is dit, maak hulle eintlik amper dood. Daar is een het vir 'n paar dae naby aan 2 weke koers van 105 gehad. Nou, jylle weet, dis in die beroerde toestand daar. En die dokters het net eenvoudig alles opgebruik wat hulle gehad het, met penicillins en alles, om daar die koers af te bring vir daar die infeksie. Maar gelyk asof dit nie enige effek het nie. Maar binne 1 minuut se tyd voor God, het elke stukkie koers die jongman verlaat, het opgestaan, gesond, en wys net dat die belangrike persoon Christus is. Dis waar vir ons vanmorgen in hierdie huis is om Christus te dien op hierdie Sabbatsdag. Ek het uitgesien na die tyd om hierna toe te kom om te ontmoet met ons kostbare broer en julle mense, en het julle tiendes ontvang wat broer baie keer vir my gestuur het, vanaf hierdie bijeenkomste hier buiten. En sulke skatte soos daardie beskou ek as baie heilig vir my, want ek weet dat ek eendag moet antwoord van waar naartoe dit daar vandaan af gegaan het. En ek wil sekerlik waardeer wel en vir my die dankbaarheid uitspreek vir die getrouheid van julle mense oor hierdie gedagte wat julle gedoen het en die wete dat die tiendes wat julle het. En in huise te ontmoet soos hierdie en toch wil hy wat bietjie julle ook al het na die beste van julle wete om die bediening te ondersteun. Dan van daar af aan het ek die verantwoordelikheid daarvoor. Ek wil een goeie rentmeester vir ons Here wees, en wanneer ek moet antwoord op daardie dag vir wat ons gedoen het op aarde. Nou daar is een ding, hierachter is ons nie te veel gepla met die geraas van verkeer nie, en dis goed. En so nou, ek weet net skaars hoe om dit te sê, maar ek wens ons het een leven hierachter gehou, waar ons verskeie dae daarvoor gehad het, want op hierdie manier kom jy net in en sê, aangename kennis, ek is blij om julle te ontmoet, en praat een paar oomblikke oor die Here en weer weg. Ek veronderstel om in toestand te wees om 31. En hoe dat dit ons ontmoet net hier soos dit, en skud mekaar se hande en sê, aangename kennis, blij om julle te ontmoet, en vertrek weer. Maar jylle weet, ek dink aan die dag wanneer ons sal ontmoet, waar ons nie tot ziens sal sê nie. Ons sal nie sê, dis lekker om jylle te sien, hoop jylle kom weer terug nie. Waar ons hier en miskien een paar ure by mekaar kan tel, daar kan ons, mag ons gaan sit en vir 1 miljoen jaar praat, as daar so iets soos tyd is. En ons sal nie enigszins minder tyd wees, as wat het was toe ons gaan sit het nie. Sien, dis net ewig, daar is geen einde daaraan nie. En om te dink aan die tyd wat ons uit is en soos dit en wanneer ons hier sal afstap deur die gange van Godse groot paradijs en die engele wat liedere sing en nou is die tyd waar ons moet veg om die stryd te wen om die dinge van die wêreld te oorwin. En daar wel, daar sal geen geveg daar wees nie, die laaste gebed sal gedoen word, hulle sal nie meer bid hier hoef te hê nie, daar sal geen plek meer wees vir mense om gered te word nie, daar sal geen siekte wees om te genees nie, en dit sal net een groot, glorierike ding wees. En wat kan ons as mense vanmorgen, wat kan ons beloof? Wat kan ons na enig iets kyk wat enigszins groter sal wees, as om te kyk na daardie belofte van daardie tyd, sien? Ons dink hier aan, en kyk na die verandering van die ouderdomme van seigelinge op hulle moederse skote na die skool, seentjies, die tiener, meisies en seens, en dan die middeljare, en dan die ouwe, sien? En die skoolseen was verlede jaar een seigeling op sy maase skoot, sien? En die tiener het net verlede jaar skool toe gegaan, skeenbaar. En die middeljarige was een tiener, en dan die ouderdom net oor sien, dis net soos een mis, wat in die aarde invlieg en wegval. Salome het gesê, geloof ek, was dit, dis soos een blom, dit kom op, en dan word het afgesnee en verwelk. En ons wil die tyd wat ons hier het benut, so laat ons nou met hom praat, nou soos ons hoofde buig in gebed. As daar enig iemand hier so wees, wat onhou wil word in gebed, byvoorbeeld wat siek is of behoeftig is, as jy dit net sal bekend maak aan God in jou hart, sê, nou Here, ek het ingekom om hierdie versoek te vra. En as jy net so dat ek net soort van so weet, as jy net jou hand sal opsteken en net so sê, onhou my, die Here seën julle ryklik.
Almighty God, who form the heavens and the earth by thy word.
Almachtige God, wat die hemele en die aarde gevorme deur die woord, ons het hier vergader vanmorgen om te praat van hierdie woord, en van die groot een wat die woord is.
We thank thee for this grand privilege of coming back at the backside of the desert
Ons dank u vir hierdie groot voorreg om terug te kom aan die achterkant van die woestijn. Dit was eendag daar waar 'n brandende bos die aandag van 'n weghol profeet getrek het. En daar is opnuut opdrag gegee en gestuur, wat 'n groot verlosser geword het van die mense, van daardie dag, van God se erfenis, wat in ballingskap was. O groot God, sal u nie na die achterkant van die woestijn kom vanmôre saam met ons nie. Soos ons weet, u is ons groot kathedraal en om die wêreld, maar in die wete dat u die oneindige God is en daar geen plek te klein is nie, of geen plek nie, of maak nie saak hoe goed ons versprei is oor die aardoppervlak nie, toch is u alomteenwoordig, kan oral wees op alle tye. Ons dank u hiervoor.
And in this assembly this morning, we thank thee for our brother and his...
En in hierdie gemeente vanmôre dank ons U vir ons broer en sy kuddetjie hier en vir hulle moed en getrouheid aan die saak van God in die aarde vandag. En ons vra U seëninge oor hulle. En mag, solank as wat daar 'n begeerige hart vir Christus is, mag daar altyd 'n boodskapper iewers wees om toe te staan en die boodskap na daardie hongerhart te bring. En ons bid, Hemelse Vader, vir die behoefte van daardie mense wat pas hulle hande opgesteek het, U weet wat onder hulle hand geklop het rondom hulle hart, hulle het 'n behoefte gehad. As dit siekte is, Heere, U wat Paul Sherrod geneem het, waarvan pas gepraat is, net 'n paar uur gelede, toe hy tussen dood en lewe gelê het met 'n tierende koors, wat al die mediese wetenskap nie kon stop nie, en toch het een klein woordjie van gebed dadelijk die koors gestop. U is Jehovah God. Wees dat U net so goed verteenwoordig is en net so werklik vandag hier aan die achterkant van hierdie woestijn as wat U was die dag met Moses aan die achterkant van die woestijn daar. Ek dank U omdat ek weet dat U gebed sal verhoor en ons kom na U baie nederig en baie opreg. En die wete dat dit verkeerd sou wees om vir U dinge te vra wat ons net in ons verstand verbeel. Ons wil ernstig en doodseker wees oor wat ons vra. Ons moet dit glo en weet dat dit God se wil is om dit vir ons te gee, want ons het dit uitgesorteer in ons harte met alles wat ons weet, Here. So ek bid dat U elke siek persoon sal genees wat hier is vanmôre. Red elkeen wat verloor is, skenk dit. Mag iets gesê of gedoen word vandag wat sal veroorsaak dat hulle in die plek waar hulle sit of staan om die muur of waar dit ook al mag wees, dat die geankerde geloof van God in hulle harte sal inbeweeg en dit sal afhandel, eens vir altyd. Skenk dit, Vader. Seën die broer wat vir ons die huis laat kry het vir die diens. Praat nou met ons deur die woord, want dis waarom ons hier is, Here. Ons hou van gemeenskap met mekaar, maar toch is dit U wat ons wil hê, Here. Ons kan uitgaan onder die bome iewers en gaan sit en met mekaar praat, maar hier is ons vergader om guns te vind by U. Sal U ons nie ontmoet nie, Here. Ons het die sitplek van ons hart oopgemaak dat U op die troon kan sit vandag om met ons te praat en vir ons te vertel van die behoeftes wat ons het en van die liefde wat betuig is aan ons, soos ons liefde aan U betuig. Dit vra ons in Jesus Christus naam. Amen. Daar is daar iemand daar agter is wat wil sit. Ek sien 'n paar stoele hier wat julle kan by mekaar maak en gemakkeliker wil wees.
Now, these times that we're living in is tremendous.
Hierdie tye waarin ons lewe is geweldige tye, en gister terwyl ek gedink het aan wat ek vandag sou sê, in die wete dat ek uitgesien het daarna om hierna toe te kom, en wat sou ek sê wanneer ek kom, die bid uurtjie. En ek het die Here gevra om my te help, en ek het 'n paar notas opgetel oor 'n skrif hier, wat ek graag vir julle mense wil sê vanmôre, terwyl ons op die Here se seëninge wag. En ons bid nou dat julle harte sal oopmaak en die geringste, dofste klopje van Christus aan die hart sal verstaan. Onthou jy, as jy nie gelowig is nie en nog nooit Christus aanvaard nie, sal hierdie die wonderlikste ding wees wat ooit met jou gebeur het, sal wees om te vergader in hierdie huis vanmorgen. En wanneer daar die klop aan jou hart kom, as jy dit sal aanvaard, is die deur tot die lewe om dit weg te wees is dood. En dit is hoekom ons hier is vanmorgen om vir jou te wees dat daar 'n oop deur is vir elke gelowige wat kan glo. Nou, ek wil lees uit die boek van Openbaring van Jesus Christus, die 15de hoofstuk. Ek wil 'n gedeelte lees, die eerste 4 verse van die 15de hoofstuk van die boek van Openbaring. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met 7 laaste plaag, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig.
And I saw as it were a sea of glass mingled with fire. And then that had gotten
en ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken en oor die getal van sy naam het by die see van glas gestaan met siters van God.
And they sang the song of Moses, the servant of God.
En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is die werk, die Heere God Almachtige, regverdig en waarachtig is die wee, o Koning van die Heiliges.
Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name?
Wie sal u nie vrees nie, o Heere, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, en al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade geopenbaar word.
And if the Lord will, I would like to take a text from that to call it.
En as die Heere wil, wil ek 'n tekst daaruit neem om dit 'n oordag te noem, oorwinningsdag, soos ons dit symboliseer, 'n algehele oorwinning. Hierdie mense wat in die hoofstuk wat ons so pas gelees het, het so pas die oorwinning behaal.
I think that the word victory is a great word in the English
ek dink die woord oorwinning is 'n groot woord in die Engelse taal. Dit beteken jy het die vyand verslaan en jy het oorwin en jy is 'n oorwinnaar wat oorwinning het. En ons sing liedere en juig in oorwinning en hier vind ons dat daar iets was. Hierdie mense het gekom by hierdie see van glas gemeng met vuur. En hulle het die oorwinning behaal oor die dier, oor sy beeld, oor die merk en die getal van sy naam. Al hierdie dinge, hulle het die oorwinning oor hulle behaal en was oorwinnaars wat gestaan het aan die ander kant, op die see van glas gemeng met vuur, aan die lofliedere sing tot Almagtige God. Nou, om oorwinning en oordaa en sovoorts te praat, bring dit vir ons terug na die gedagte van oorlog, wanneer ons dink aan oordag. Want onlangs in die afgelope paar jare het ons gekom by 'n dag wat ons oordag noem van die oorlog, waar hulle oorwinning oor die vyand behaal het. En dis baie jammer dat ons daarin moet dink, maar die wêreld is deurdrenk met menslike bloed, vanaf die bloed van regverdige Abel. Die eerste menslike bloed wat die aarde getref het, was regverdige Abel. En hy die rede waarom hy sy bloed moes stort, was omdat hy reg was teenoor God. En God het sy sondoffer aanvaar wat hy het, deur geloof aan God geoffer het, hierdie lam.
En his jealous brother, being jealous of him, slew righteous Abel.
En sy jaloerse broer, wat jaloers was op hom, het regverdige Abel doodgeslaan. En daar die selde rede het net omtrent die stort van alle menslike bloed veroorsaak op die aarde. En die ou aarde is sekerlik deurdrenk daarvan, van reg oor die hele wêreld, van menslike bloed. Ons, daar is 'n rede daarvoor, daar is 'n rede wat hulle sal wees, dat hierdie menselike bloed gestort is. En ons vind dat die eerste rede, wat as gevolg van jaloesie, dat Kain jaloers was op Abel as gevolg van Godse aanvaarding van Abelse offer. En Hebreërs 11 sê vir ons dat Abel 'n beter offer gebring het aan God as die van Kain, en God wat daarvan getuig het. En Kain natuurlijk wat jaloers was hierop, omdat sy offerhande verwerp is en Abel sin aanvaar is. En Abel het dit gedoen deur geloof. Die Bybel het gesê dat hy dit gedoen het deur geloof. Siende dat die twee seuns guns probeer vind het by God om terug te kom, omdat hulle geweet het dat hulle net pas uit die tuin van lewe weg is. En hulle het geval aan die ander kant deur die oortreding van hulle ouers, wat hulle onderworpe gemaak het aan die dood, net soos ons almal staan vanmôre onderworpe aan die dood. En hulle wil weet hoe om terug te kom in daardie plek waar hulle lewe weer kon vind. En deur dit te doen het hulle God probeer behaag. En Kain het 'n pragtige offer gebring van blomme en die vrugte van die veld, of wat het ook al was wat hy op die altaar geplaas het. Maar Abel, deur geestelike openbaring aan hom openbaar, dat dit nie die vrugte van die veld was wat die dood veroorsaak nie. Dit was bloed wat die dood veroorsaak het. So hy die bloed van onskuldige plaasvervanger teruggeoffer, en God het dit aanvaar, en dit was God se versoening vir ons sondes van daardie eerste dag af. Geen ander manier nie, want as hy dit aanvaar het op enige ander grondslag, dan sou ons moes kom op daardie grondslag om te wees, om God te behaag. Maar God het net die onskuldige bloed van onskuldige voorwerp aanvaar. Sien? En daarom, as die skoonheid van die groot plek God se aanvaarding was, sou ons vandag, ons sou gewonder het, sou hy aan die agterkant van die woestyn kom, na hierdie huis wat hier langs die spoorlyn sit, sou hy hier na toe kom en ons ontmoet? Maar as dit 'n groot kathedraal was, of die skoonheid wat Kain gebring het, wel, sou ons gevind het dat ons net met onsself en met die lig praat. Maar God het gekom op die grondslag van die gestorte bloed. So maak nie saak vandag hoe klein ons is, hoe arm ons is, of hoe graag ons sou wou vir God 'n groter plek aanbied nie. Maar God sou dit nie aanvaar, net so min as wat hy net nou sal, want ons kom op die grondslag van die gestorte bloed van 'n onskuldige plaasvervanger, wat Christus is, wat sterf vir ons sonde. Nou, die rede waarom hierdie bloed gestort is omdat, glo ek, dat die mens wil. God nooi die mens uit om te kyk, maar die mens wil homself wys. Die mens wil kyk na wat God hom wil wys op die grondslag van sy eie idee daaroor sien. God probeer die mens iets wys, maar die mens wil dit aanvaar op wat hy, soos hy, daarna kyk. Maar dis net soos enig iemand wat 'n toneel wil wys, daar moet 'n rede wees om hierdie toneel te wys. Daar, as jy sê, kyk oor na die berg, nou daar's iets daar wat jou aandag getrek het, wat jy mee probeer vra om na daardie berg te kyk sien, of kyk na hierdie boom sien, daar is iets omtrent daardie boom wat jy wil hê ek moet sien. Nou God probeer om die mens te kry om te kyk na daardie onskuldige plaasvervanger vir 'n pad terug. En die mens wil daarna kyk op sy eie manier. Hy wil nie sien wat God vir hom probeer wys in hierdie onskuldige plaasvervanger nie. Daarom, dis wat die probleem veroorsaak het. Dan, wanneer die mens dit doen, soos dit was, die verkyker opgel, om ver in die lang afstand te kyk, om te kyk wat God hom probeer wys, fokus hy nie sy verkyker reg nie. Hier op die pad nie lang gelede nie, op pad van 'n reis bo in die berg af, wat iemand gesê, hier, vat hier die verkyker en kyk hier oorkant na sekere ding. Wel, ek het die verkyker opgetel, ek het 3 of 4 verskillende voorwerpe gesien. Nou, jy sien, ek het geweet daar was iets verkeerd daarmee, sien. Nou, hierdie bok wat in die veld staan, daar was oënskynlik 3 of 4 van hulle wat met mekaar gestaan het. Nou, wat het was, die bok was net precies een bok. Die verkyker was reg, maar wat ek moes doen was om daardie fokus te verstel totdat ek al drie van die bokke in een gekry het en een bok gemaak het sien. En toe daar sien agter my, ek het geweet daar was 'n moet een bok wees want dis wat vir my gesê is. Maar om die verkyker op te tel en daar te kyk, het ek gesien sê drie bokke wat daar staan. Wel, die verkyker was uit fokus, en ek moet die verkyker terug fokus totdat ek dit op 'n plek kry waar ek die een bok sien, en dan trek die verkyker dit nader genoeg aan my totdat ek kan sien hoe dit lyk. Nou, God gee ons die Bybel, nou die Bybel is die woord en die woord is God, so dis ons verkyker, dis ons verkyker. Maar dan wanneer ons begin kyk in die Bybel en 4 or 5 verskillende maniere sien, wel het dit nodig om gefokus te word, julle sien, en ons moet die ding by die punt bring waar ons die een plegtige doel vir God sien. Maar die mens wil 'n organisasie begin hierna toe hardloop en die ander een wil. Wel, ek weet, ek dink ek kan 'n groter kerel as hy wees, so ek sal hieroor kan begin. Ons sal ons kerels beter leer en ons sal dit doen en so voort sien. Hulle fokus nie die verkyker. God wil hê hulle moet een ding sien en dis die onskuldige bloed wat gestort is vir die sondes, dis precies. Dis die ware ding, ongeag. Ons het nie 'n organisasie nodig nie. Ek het niks teen hulle nie, net hulle die skade wat hulle doen om mense uit te trek en broederskap te skei en dinge. Maar ons hoef net na een ding te kyk en dis ons plaasvervanger, dis reg. En daardie plaasvervanger is Jesus Christus. En dan sien julle vandag hoe verdraaid ons is in organisasies. En hulle sê die Methodiste hoë herlewing, natuurlik, dit beteken nie Baptiste nie, dis Methodiste. En diegene hoë herlewing en so wat hulle sny die ander kerel uit die heeltyd, maar ons wil dit nie so sien nie. Ons wil daar die fokus bly draai totdat ons uitvind dat daar een God is. Wanneer jy drie van hulle daar buite sien, beter jy die verkyker 'n bietjie beter fokus sien. Jy sien iets verkeerd, so jy beter dit inbring en uitvind dat daar een God oor ons allemaal is en hy is die God van die menslike ras. En as hy hoegenaamd God is, is hy geïnteresseerd in elke menslike wese, want dit is sy skepping. En hy is geïnteresseerd in die kinders, hy is geïnteresseerd in die ouderdom en die middeljarige. Hy is geïnteresseerd in die kleure van ons, en die wit, die bruin, die swart, die geel, die verskillende skakerings van ons velle van die land waar het ons kom, en ons voorvader. Hy is geïnteresseerd in ons allemaal. Hy is net geïnteresseerd in die jode alleen of in die geel ras, swart ras, wit ras, wat ook al dit is nie. Hy is geïnteresseerd in die hele menslike ras. En probeer die menslike ras kry om sy woord te fokus op een ding en te sê daar is een God en daardie God het ons skuldige plaasvervanger gegee deur te kom, self mens te word om sonde weg te neem om die hele menslike ras te red. Johannes die profeet het so prachtig geïllustreer, aanskou die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem, wie ook al, en die hele sonde probleem is net daar, en daar die een onskuldige plaasvervanger afgehandel. Maar wanneer die mens, Godse verkyker, hier begin beetkry, begin hy om, hy kyk na soveel van die natuurlike, hy sien nie die geestelike aanwending wat die woord gee nie. Nou kyk, dis een van die groot dinge wat die mens doen wanneer hy probeer kyk. Want hy kyk soos Kain gekyk het, deur die verkyker. Hy kyk na 'n persoonlike prestasie. Kain het gedink, nou as ek Abel uit die pad uit kan kry, dan sal ek die enigste een wees. Dan sien, daar is die ander kerel uit die pad uit. Dis wat die mens probeer doen het recht deur die jare om te probeer om die ander kerel uit die pad uit te kry. Wanneer hy behoort te probeer om die ander kerel op die pad te bring saam met hom en in 'n broer te wees, julle sien. In plaas van om te sê, oor daardie groepie skakel hulle net uit en hier oor kan oorwel, hulle is dit of dat, sien. Ons behoort dit nie te doen nie, ons behoort die hele ding na een vaste prentjie te probeer bring, en dit is Jesus Christus. Jong dame het gisteraand in 'n onderhoud, het sy gesê, maar sy het gesê, 'n prediker se dogter het 'n soort van 'n liefdesverhouding gehad, en sy het haar verstand daaroor verloor. Sy het gegaan na 'n instorting, gehad baie mooi jong vrou, en omtrent 23 jaar oud. Toe sy 'n dogtertjie was, van omtrent 12 was sy in Chicago, en in die diens gesit, of Elgin was dit. En in die diens gesit, en die Heilige Gees het uitgegaan oor die gehoor, en haar geroep wie sy was, en gesê, jy het 'n lekker, die dokter sê, jy kan nie lewe tot 15 jaar oud nie, maar so spreek die Here, jy is genees, en sy het nooit eens 'n hartprobleem gevoel, sedertdien nie. En gisteravond het sy 'n ander soort hartprobleem gehad. Dit was 'n geestelike hartprobleem. Haar minnaar het weggegaan en met 'n ander vrou gaan trou, en tog was sy steeds verlief. En hierdie kerel wat vir haar gesê het dat hy steeds verlief was op haar, en sy vader het dit veroorsaak. Ek het gesê, o, onsin, hy hoef nie met die ander meisie te getrou het nie. Hy het dit gedoen omdat hy nie die regte soort liefde vir jou gehad het nie, dis precies. Maar sien, so verstrengel daar in die meisie daar gesit en so verslaan het soort van, en sy het gesê, o, weet, Johnny, het my lief, ek weet, sien. Dis al wat sy kon sien. Sy het geleef in daar een ou wereldkie op haar eie. Sy het haar self daarin gevorm. En ek het haar hand geneem en ek het gesê, luister aan my, en die Here het 'n visioen gewys, julle sien wat sy geweet het. Ek niks van weet nie dat iets gebeur het, 'n transaksie tussen hulle. En toe dit gesê, toe het dit haar baie vinnig geruk. Ek het gesê, nou terwijl jy uit dit uit is, kyk na Golgotha, daar jy gaan daar uit en het probeer om te drink en 'n predikerse dochter, een pinkster predikerse dochter, en die dinge doen wat jy doen, om daar jy verdriet te probeer verdrink, daar jy man en iemand wat nie die klap van hulle vinger vir jou omgee nie, ek het gesê, kyk oor, kan na Golgotha, meisie, dis die enigste pad terug. Ons moet ons self focus totdat of ons lewe of sterwe sink of verdrink is Golgotha Christus, dis die ding waarna God wil hê, ons moet terugkom, en manne in die focus van Godse woord, in plaas van om dit by mekaar te bring, en dit die een ding laat sê, wat God dit laat sê, kyk ons na die natuurlijke kant. Daarom dit die mens, wat dit doen, hy laat homself op 'n plek beland, dat hy net achter die ding aangaan wat aangebied word. Hier is 'n geleentheid wat ons groepie, ons kan dit doen en ons sal niks met die rest van hulle te doen heen nie. En dit sien, dis die eerste ding wat aangebied word in plaas van om in te focus, te weet dat het broederliefde is wat ons vir mekaar moet hee en om mekaar te verstaan en om mekaar lief te hee en om te aanbid saam met mekaar. Hulle verneder een man door die kleren wat hy dra of die opvoeding wat hy het of die kleren van sy vel of so iets of sy, en dit, daarom dit verdeel die mense en die mense gaan achter dit aan. Dit gee nooit die binneste mense kans om te werk nie. Nou ons is 'n drie enige wese, siel, lichaam en gees. Nou maar, wanneer die natuurlijke verstand, die twee geestelike kragte wat in jou werk is, jou verstand en jou gees sien,
nou, the natural mind that's highly polished will try to achieve something.
Nou, die natuurlijke verstand wat goed ontwikkel is, sal iets probeer bereik met sy intelligentie sien. En wanneer hy dit doen, die enigste ding wanneer hy dit doen, gooi homself weg van die geestelike man wat in hom is. En dis wat die probleem veroorsaak, net daar sien, hy probeer dit uitwerk in homself. Soos ek hier gepraat het nie lang geleden, ek glo dit was by die tabernakel daar. God is so groot, hy kan so eenvoudig word. Nou sien, wanneer ons groot word, kan ons nie eenvoudig wees nie sien. Ons weet te veel, en ons moet, dit moet net so wees, soos ons dit sê, of dit is glad nie sien. Wel, op daardie manier mis ons God. Maar as 'n man net kom, 'n groot man, net kon groter en groter raak, en aanhou groter word, wat sou hy doen? Hy sou net weer reguit terugkom, na so nederig te word, en so eenvoudig, dat mense boor om sou loop, en dit nie weet nie sien, die groot persoon wat in hulle midde is. Net soos ons maak, ons meet 'n elektron, ons verdeel 'n atoom, en ons stuur 'n boodskap na die maan toe, en loop oor gewone gras, waarvan ons niks weet. Nie. Dis reg. Die blommetjie, niemand kan verduidelik of die lewe vind wat wegkruip in daai saadjie onder in die aarde om volgende jaar 'n blom voort te bring nie. Een gewone gras al en al die wetenskaplikes in die wêreld kon nie een gras spreekie maak nie, nie een halm nie sien. Jy kan dit nie doen nie, want dit bevat lewe. En daarom sien ons, daar word gesê, dwaase loop met spykerskoene waar engele vrees om te trap. En dis regtig waar. Ons loop bo oor die eenvoudige dinge. Ons loop bo oor God. Ons loop oor 'n orgidee op soek na 'n gousblom. Nou dis reg, sien, ons loop oor die orgidee. En as ons net onsself vereenvoudig afgaan, niemand kon selfs kyk na, daardie vingerstok daar buite, wat is dit? God, wat is dit? Dis vulkanis as met 'n lewe daarin. Draai, kyk weg, daar is 'n magtige boom wat daar staan, populier, dink ek. Wat is dit? Dis 'n vulkanis as met 'n ander lewe daarin. Hierdie soort lewe het 'n boom gemaakt, daardie soort lewe het 'n vingerstok gemaakt, sien? En wat ons ons vulkanische as met lewe daarin? Wat het ons gemaakt wat ons is? Ons sou niks meer as dit gewees het nie. Maar God het ewige lewe in ons gesit en toe het ons onderdane van God geword. Dan hou ons ons dop, focus dan die woord na God. Maar die mens gee nooit die binneste mense kans om te verduidelik wat reg is nie. Daarom is dit wat die probleem veroorsaak. Kijk, ons vind, as hy dit nie doen nie, wat gebeur dan? Ons vind dat sy meer soos Kain opgeklam het. Sien, sommer vinnig, hy was jaloers. Hy het nie daarvan gehou dat God om syne te offer Kain sy Abelse offer in plaas van syne te aanvaar nie. Hy wou ook gaan, hy wou sy eie offer, hy wou sy eie sin nie. Sien, in plaas van om oor te kom na Abel toe en te sê, o my broer, ek is so blij dat God aanvaar het. Nou het ons een manier dat ons weet dat Jehovah hierdie manier aanvaar, wanneer dit bewys dier jou offer te aanvaar. So dit nie die ding wees om te doen nie, maar in plaas daarvan het jy jaloers geraak. Nou sien julle nie, daar is selfde ding vandag in mense nie. Sien, dis net sy manier, sien. Nou in plaas van om die weg te aanvaar wat God bevestig het, om die waarheid te wees, die manier wat God self op die toneel kom en sê, dit is dit, vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, ek sal met julle wees, selfs in julle. Een klein tydjie in die wereld sien my nie meer nie, toch sal julle my sien, wat ek sal met julle wees, selfs in julle, sien die wereld julle, die wereld sal my nie sien nie, maar julle sal. Sien, Kain sal my nie sien nie, maar jy sal Abel, julle sien, want dis dieselfde ding. En in plaas van om te kom en sê, wel wonderlik, ons sien God onder die mense aan die werk, kom ons doen dit. Nee, meneer, met geloofsbeleid nie dieselfde ding in gierigheid liever en met jaloesie dieselfde ding wat Kain gehad het, vereis hy die bloed van sy broer. Hy probeer met die pad vir ontslaan raak van hom. Hulle is niks anders dan klomp holy rollers nie. Hulle is gering sien. Julle weet wat ek bedoel. Dis waar die moeilikheid begin. Daar is waar die moeilikheid begin. Dis waar die verbreekte geloftes, dis waar die gebroke gemeenskap verdeel. Dis die ding wat huise opbreek. Dis die ding wat die wiel na egskeidings toelaat begin draai. Dis die enigste ding wat die gemeenskap verbreek. Dis die ding wat die gemeenskap in Eden verbreek het, is omdat Eva nie die focus gehou het vir haar om na Godse woord te kyk nie en geluister het na die redenasies van die vijand sien. As sy net recht geblei het, by God het so gesê, dit handel het af, God het so gesê, maar sy wou dit nie doen nie. Sien, sy het die focus van haar verkyker verander en begin sien, in plaas van net een weg te wees, het daar twee weeën gekom. Sien, sy het gesien, wel nou, miskien kan hierdie man recht wees, miskien is hy recht. Nou, ons weet God is recht, en miskien is hy recht. Hierdie is net meer lig op wat God gesê. Sien nou daar, daar is dieselfde ding wat vandag gebeur. Precies recht terug na dieselfde plek. Sien. Jy sien twee idees, daar is net een. Daar is glad geen geloofsbelijdenis nie, dis die woord, Godse doel, Godse plan. Alle ander planne is niks werd nie. Daardie en Eva het hierdie bose ding gedoen en dis die rede dat God vandag in sy woord nooit vrouwe toelaat om predikers te wees nie sien. Dit word net nie toegelaat in die woord nie. Vanmorgen in ons huis het ons gepraat en vroeg aan die ontbijttafel gesit. Ons wou begin so dat ons betyds hier kan kom en terugkom na die ander afspraak. So ons, ek het gesê, ons het gepraat by die tafel en ons het gepraat oor die woord het opgekom oor engele. My sienkie Joseph wat daar sit, het iets gesê oor engele. En hy het gesê, nou papa, hy het gesê, die engele, ek het gesê, God is een man. Maar gesê, die engele is vrouwe. Ek het gesê, daar is glad nie so iets nie sien. Hy het gesê, wel, hulle het Sarah, my dochter, het gesê, maar papa, daar het al hulle rompa aan. Gesê, hulle is vrouwe. Ek het gesê, dis een of ander sienkundige, het daar die prentjie geteken. Hulle het nooit in die Bybel een engel gesien, wat sy genoem word nie. Dit was hy, altyd hy, nie, nie sy nie. Daar is nie so iets soos een engel wat een vrou is nie. Daar was nooit in die Bybel nie en daar is nie in die kerk van die levende God nie. Daar is nie so iets soos een boodskappersvrou nie. Een engel is een boodskapper. So God het dit nooit toegelaat nie, want die Bybel sê Adam is eerst gevormd en toe Eva. En Adam is nie mislei nie, maar die vrou wat mislei is, was in die oortreding. Sien? Daarom het sy gesê, Paulus het gesê, ek laat nie 'n vrou toe om te onderrig of enige gesag te hê nie, maar om stil te wees soos die wet ook sê. Nou daarin julle sien, nou soos ons Pinkstergroepe, dis die grondbeginsel daarvan. Sien, wat hulle doen, hulle kry die fokus, wel nou hier is 'n vrou wat kan preek soos 'n weerlig, wel dis ongetwijfeld so, absoluut. Ek het sommige vroue predikers gehoor, kon preek, wat mans nie eens in die skaduwee kon staan om dit te doen nie, maar dit het nie een ding te doen met wat geregtig is nie, sien, het nie een nie. Paulus het gesê, as een praat in taal en daar geen uitleer is nie, laat hom dan stil bly. Sê, ek kan nie stil bly nie, maar die Bybel het gesê, jy kan sien, so, is dit? Sien, dit moet in orde gedoen word, in orde geplaas word, in sy plek gesit word, en vir altyd daar in sy plek bly. Sien, daar hy raak uit fokus uit. Dit veroorsaak kwade gevoelens, gierigheid en sovoorts, in plaas van om onsself te rig te fokus met die woord, fokus ons onsself uit en sien, wel laat hulle doen wat hulle sien. Sien, soos dit, net so dan, goed. Nou ons vind dat dit die gemeenskap van huise opbreek, dit breek die gemeenskap van kerk op, dit breek die gemeenskap van volk op, daar dieselfde ding. Volke wil hulle eie manier sien, Duitsland wil net hulle eie manier sien, Rusland wil net hulle eie manier sien, Amerika wil net haar manier sien, sien? Dan sien, dis die gees van die volke, jy vind dit waar jy ook al gaan, vind jy een nationale gees. Ek het ingegaan en het verskillende maniere, dis so vreemd. As ek die tyd gehad het, so het net graag dier sommige van die volke wil gaan en vir julle wees. Wanneer jy ingaan, jy in Duitsland ingaan, vind jy een militair geest, alles in militair. Jy moet reguit staan, reguit stap, jou draaie snee en alles, dis militair. Gaan jy in Frankrijk in, vind jy ons sedelike geest, net vrouwe en wijn en drank en in sulke goed, sien? Gaan jy in Finland in, vind jy getrouwe geest soort van, alles is eerlijk, ons moet alles afbetaal sien, dit moet gedoen word, dit moet net so wees, maak nie saak hoe hard hulle moet werk, wat het kost nie, dit moet so wees. Jy kom in Amerika en vind jy een groot ha 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 ha, dis wat het is, ja, dis die Amerikaanse geest. Iemand vertel een veel grap op die radio en allemaal lag daar oor, in die foto of partij van hulle wat grap in maat, wat hulle het, julle weet ooral, as een Godfrey en daar die groep soos dit sien, dis Amerikaanse geest. Jy vind dit so. En dan raak daar die geeste jaloers op 'n ander geest, en wat doen hulle? Hulle veroorsaak oorlog. Dis reg. Jylle sien, elke volk word beheer deur Satan. Die Bybel het so gesê, hy is die God van die volke. Satan het Jesus opgeneem boop die berg en gesê vir hom, al die koninkrijke gewys wat in die wereld was, al die koninkrijke binnen oogmoed, gesê, hierdie is myne, ek doen met hulle enig iets wat ek wil, gesê, ek sal hulle oorgee aan u, as u my sal aanbid. Jesus het gesê, gaan weg van my Satan, hy het geweet, ek gaan hulle beerf in die millennium sien, so hy hoef nie voor hom te gebuig het nie, hy het geweet hulle gaan. Nou wanneer God weer kom en neem sy koninkryk hier maak sien, sal daar nie enige ander soort geeste wees nie, een Duitse geest, een Franse geest, een Noorweegse geest, een Amerikaanse geest nie, dit sal nie daar wees nie, dit sal een geest wees, amen, die geest van God wat in elke hart woon, dis reg, en daar sal een vlag wees, een naas, een volk, een broederskap, een vaderskap van God, en een broederskap van mense, seenskap, ja, dan vind ons uit dat, omdat mense dit doen, en hierdie groot strijderie en sopert veroorsaak, nou sien, solang Satan dit beheer, gaan daar oorloë en probleme wees en oorlog. Jesus het gesê in Johannes Matthäus 24 gesê, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë en oorloë en oorlog. Waarom? Want die prins van die aarde, die Satan, die kracht van die volke, daar is een nationale geest hier, een nationale geest hier, dis duivels, hulle kan nie met mekaar oor die weg kom nie, sien, het jy al ooit een klomp geneem in die Eskimo landstreek daarboe, waar ons gaan op hondeslee in noordelike Alaska en ver op rondom in die noordwestelike gebied, toe die gids daar hierdie honde vastgemaak het wat Huskies genoem word, en hy het een hier en een daar oor kan en een hier oor kan vastgemaak, ek het gesê, waarvoor doen jy dit, gesê, hulle so vol van die duivel, hulle sal mekaar doodmak sien, nee, doodmak, dis al waar in hulle ding, wel, dis die duivel julle sien, hy is een moordenaar, hy en het, die volk het self duivels wat duivels beveg sien, hulle beveg net mekaar, maar God is alles lief te sien, so jy kan niks doen behalwe mekaar lief hê. So jylle sien, die hele beginsel baseer weer reg en terug na daar die geeste, precies terug na die begin. Genesis is die saad hoofstuk, en dit bring alles voor, dan wat ons vandag in die aarde het. Nou het ons oorloë en oorwinnings en groot oorwinnings. Een volk sal inkom en die ander een verslaan, sê glorie. Ons het die oorwinning behaal, ons het hulle verslaan en dan, die eerste ding waarvan jy weet, word hulle vriende en skud hande en dryf handel met mekaar. En naderend, dit is ander president of ander koning of ander heerser, ander systeem wat sal inkom. En die eerste ding waarvan jy weet, hier is hulle kleinkinders is terug met gewere, beveg mekaar weer, oorloë en gerugte van oorloë en hierdie ander een sal op hardloop oor die ander een, nou sal julle my dien, julle weet, ek voorwinnaar, julle is die een wat uit is en so voort julle het, soos ek een keer opmerking gehoord, God het die mens gemaak en die mens het slawe gemaak, God het nie die gemeens gemaak om oor mekaar te heers nie, God het die mens gemaak om broers te wees, dis reg om broers te wees, nie om oor mekaar te heers nie, geen superieur ras nie, geen superieure volk nie, geen superieure taal nie, ons het een taal hemel sien, dis reg, ons het een broederskap, dis mens, maak nie saak wie hy is nie. Waarom sal ons veg en mekaar doodmaak? Maar hulle doen dit. Dan partij keer een goeie volk, of een volk wat een stelsel daar het, wat probeer recht doen, en veg vir hulle rechte, dan sal die bose volk inkom daar oor, en dan neem hulle hier oor, en hierdie volk oor dit, en dan oor en weer verander net oor en weer. Die volk het baie groot nationale oorwinnings gehad wat hulle probeer het, soos hulle vir hulle vrede probeer veg het, en wat hulle aanvassel as hulle eie. En hulle het wat, so lang as wat Satan hulle beheer, gaan hulle aanhou veg. Maar hulle het groot oorwinnings behaal, groot oorwinnings. Ons kan teruggaan van die heel begin af en wysbaar volk oor volk regeer het in die viering van groot oorwinnings en so voort. Soos in die Eerste Wêreldoorlog, toe ons die Eerste Wêreldoorlog gehad het, toe baie van die volke by mekaar gekom het en ontmoet het op die grond van Duitsland, en waar België en die verskillendes van die volke geveg het onder die verskillende vlae, is die Eerste Wêreldoorlog genoem. Nou ek, daar is twee broers wat is sit, of drie, miskien vier van julle, wat dit kan onhou, ek kan dit onhou, ek is 54, en ek onhou as een sientje omtrent 9 jaar oud in 1914, dat ek sien 19, 11, 12, 13, 14, ek was 5 jaar oud toe dit uitgebreek het. Ek onhou toe hulle gesê, daar gaan een oorlog wees, en my papa was omtrent 22, en hulle moes om oorlog toe stuur. Ek kon nie daarin dink om my papa oorlog toe te stuur nie. Hy het met die pad afgekom, hy was op een springwa, en hy het na die winkel toe gegaan, wat een paar myl onder was, en hy het een sak boontjies daarop gehad. Ons sweger gesê, ek het die boontjies opgeteel, ek het gedink, as hulle kom en enige oorlog begin, sal ek hulle met hierdie sak boontjies slaan, as hulle kom sien, nou hulle was net die gedachte van oorlog, my papa, wat oorlog toe moet gaan. Wel, die bassin het geblaas, en die koop hele coupons en so voorts, en soos ons dit allemaal en nou ons sal oorgaan in hierdie wêreldoorlog hee, en ons sal dit afhandel, dan sal hulle organiseer. Hulle het wat hulle noem die gemeenebes georganiseer, en dan gaan daar een vrede, ewige vrede weer. Dis al geen oorlog meer nie. Binnen een skamele 20 jaartjes was ons weer regie terug in haar, net so warm as ooit, in een nog wêreldoorlog sien. Oorloge, warm, dis gierigheid, jaloesie. Sien, zodra keizer Wilhelm Duitsland verlaat het, het een ander kerel ingekom met die naam van Adolf Hitler, een oorstenryker, en daar die mense sy verstand heeltemaal deur mekaar gekrap het, met wat duivel geïnspireerd was, dat hulle die wereld kan verslaan. En hulle, en daar was jy sien, dis weer duivel teen duivel, jy sien soos dit, en die onskuldige onderdane van daar die volke wat, hulle lei net mekaar oorlog toe, oorlog toe, oorlog toe, en dit was net die heel tyd so. Nou dan, vind ons uit die volgende ding waarvan jy weet, het nog een oorlog gekom. Nou weer, het die hele wereld weer oorlog toegegaan met beter instrumenten en beter vliegtuig en groter bomme. En het geveg en gebloei en gesterf en verhonger en gevries en alles anders. Oorlog, oorlog, oorlog. Toe daar een dag aangebreek, wat ons noem die oordag, dis waarvan ek hierdie tekst geneem het, daar die oordag, oorwinningsdag, dit was die dag wat hulle oorwinning behaal het, en waar die weermachte die oorwinning behaal het oor ander weermachte, oordag. Nou daar was het die dag, En dan was daar een oordag. En die D-dag is toe hulle ingegaan het om te veg. Die oordag is toe een vrede ondertekenis. Toe Duitsland en die rest van hulle geallieerde volke en allemaal oorgegee het aan die ander volke.
En wat did we do?
Wat het ons gedoen, by oordag het ons liedere gesing, ons geskree, ons het hoede in die lucht opgegooi, ons het die geweer in die lucht geskiet, ons het gehuil, ons het fluitjes geblaas, ons het dromme geslaan ons. Ons het muziek gespeel, ons het mekaar op die rug geslaan, wat was dit? Dit was oorwinning, ons het die oorwinning gehad. Hierdie wel, ons het gevoel, ons het gewend, die vaat opgegaan, die bassein het geblaas en wat het tyd het ons gehad, oorwinning, ons het gewend. En dit was een groot ding, dat het vrede gebring aan die christenvolke as so genaamd, en ons het een tydje van asemskip gehad, partij van die seens wat nog gelewe het, het teruggekom huis toe en so voort. Maar was baie groot daar die dag, baie van hulle in groot oorlog. Maar jylle weet, die heel tyd terwyl daar een soort oorlog gevoel word, was daar altyd ook Godse gelowiges, wat ook baie groot oordag gehad het. Nou ja, dit was aan al die kante waar die verkyk gefokus het en gegaan het na die natuurlijke kant met oordag. Altyd waar dit gefokus het in die woord en die skrif bring dit nog een oordag partykeer. Ons het baie van haar groot gevechte tussen ons vijand gehad en God het groot manne hier buiten gehad wat staan op die front wat in staat was om die gedagtes van die mense gevangen te neem deur die geest van God en dit in die koninkryk van God oorkant in te gooi en triomf vantelik uit te kom. Ons vecht het elke dag, elke christen vecht een oorlog elke dag. Ons in die strijd net nou, wat die heel tijd binnen ons voet tussen recht en verkeerd. Sal ons dit ontvang, wat sal ons doen, sal ons buig voor die wereld, sal ons hierdie gedachte opgee wat ons het. En as ons dit sien, focus dit, neem dit van Genesis na Openbaring, sê is elke keer, so spreek die Heere, recht daardeur. Ons kan dit nie opgee nie, ons kan nie toegee saam met die rest van hulle nie, ons kan dit net nie doen nie, ons moet hier bly, dis al. Maak nie saak hoe groot die vijand is en hoeveel machinerie hy teen ons het en hoeveel organisaties en hoeveel van dit, dat en die ander nie. En toch het ons die focus gedraai van Godse woord, doordat ons vind dat daar een ding is en dis die bloed van Jesus Christus en hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. Daarom maak nie enige verskil wat enig iemand anders sê nie, hulle sê die dag van wonderwerk is by, daar is nie so iets soos goddelike geneesing nie, daar is geen doop van die Heilige Gees nie en die doop in die naam van Jesus Christus dis was net vir die disciples. En al hierdie dinge hulle probeer weg, focus daarvan steeds, focus dit regie terug na die woord, en niemand kan sê, dis nie daar nie, dis reg. So ons is in een oorlog, en Godse helde het nog altyd oorlog gehad. En jy, kerkie, onthou hierachter, jylle is deel van daar eenheid, jylle is een buitenpost hierachter, dit, jylle weet wat een buitenpost is, jylle behoort te weet, aangezien daarvan hulle net hierna by jylle is. So jylle is een buitenpost hierachter vir een plek, om die baniere hoog te hou, om te doen wat reg is, om steeds aanspraak te maak dat Jesus Christus die enigste hoop van die wereld is. Nie die Methodiste kerk, die Baptiste kerk, die Presbyteriaanse idee, katholiek of joods, of wat het ook al mag wees, ras, stam of kleer nie, dis nie dit nie, dis Jesus Christus. Sien, hy is die een, hy is ons oorwinner, hy is die een, hy is die leeroverste van die beweging, hierdie is sy bevele, ons moet bevele uitvoer. Hoe kan jy ooit partij van hulle kerels het in oorlog gedien? Hoe kan jy ooit die kaptein gee bevel en jy draai om en doen iets achterste voor? Wel, jy sal die hele weermacht opmors, dis recht. Jy sal dit in een oproer laat beland. Jy moet die bevel uitvoer, die enigste manier wat jy dit kan doen is focus dit en sien die doel waaroor dit alles gaan. Goed. Ons het baie groot gevechte gehad, geestelike gevechte, baie groot oorda wat die kerk gehad, ek bedoel die kerk, die lichaam van Christus. Ek praat nie nou van die organisatoriese stelsel nie, ek praat van die lichaam van Christus, die lichaam van gelowiges deur die eeue heen, het baie groot oorda gehad. Ons praat van ons het verskeie oorlog gehad, die oorlog en gerigte van oorlog, en oorda, en oorda, en oorda, en dit sal eindelijk eindig in die groot slag van Armageddon. Dit sal die laaste daarvan wees, wanneer sy in die slag van Armageddon beland, sal dit die hele ding besleg. Net voor die groot millennium moet Armageddon die aarde skoonmaak. Sy reinig weer haar sjeld met hierdie atoomontploffing en die vulkaniese as en goed sink hierdie deurweekte bloed van mense en op die aarde en sonde en misdaad. Sy sink onder die aarde in die vulkane, bars weer uit in die vernieuwe en reinig die aarde vir die groot millennium. Hy maak sy kerk skoon gedurende daardie tyd vir 'n volk om hier te woon. Amen. Ek sê, ek hou daarvan. Ja, meneer, daar gaan het uitkom, wanneer dit groot sal wees. Nou, groot oorde, ons dink aan die tyd. Kom, ons gaan net terug. Ons het nou 'n paar minuut om te dink aan partij van die soldaten. Kom, ons gaan terug en dink aan een van die. Ons kan verder gaan. Maar kom, ons gaan net so ver terug soos Moses. Moses het 'n tyd gehad wat afgegaan het in 'n groot oorlog, omdat die kerk op sigself lank reeds oorwinning vergeet het. Dis wat fout is met die kerk vandag. Ons het te lank reeds vergeet dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Ons het vergeet dat God die geneesheer is, die siekes kan gesond maak. Ons het vergeet dat die doop van die Heilige Gees uitgestort is op die disippels en gegee is van geslag na geslag vir enige iemand wie ook al wil kon kom. Ons het dit lang, lang gelede reeds vergeet. So het Israel vergeet, hulle tevrede geraak onder in Egypte en toeslawe geword. Nou hier was Moses wat afgegaan het in sy eie intellektuele saak met intellektuele prestasie om te probeer en om Israel onder militaire macht uit te bring en nie daarin kon slaag nie. Maar net een woord van God af aan die achterkant die woestijn het weer die hele ding opgekoop. Wat het gebeur met Moses? Hy het weer sy verkyker gefokus. God sy enigste doel was nie om met hierdie prachtige Ethiopiese gekleerde meisie daarachter te trou en te vestig en kinders te hee en sy skoonpaase skape groot te maak nie. Maar sy opdracht was om die kinders van God van onder hulle ballingskap uit te verlos. Dit was sy opdracht, dis waarvoor hy gebore is. En elkeen van ons is gebore vir iets. Ons is nie net hier geplaas vir niks nie. Daarie berg het nooit daar buiten gebeur, net om te wees nie. Daarie boom is daar gesit vir een doel. Alles is vir een doel. Dit moet die. En ons is hier vir een doel. Miskien is dit om te getuig vir een persoon en hulle gered te kry en daar ek mag een prediker kom wat een miljoen siele na Christus toe lei. Kijk na Dwight Moody's bekering en baie van daar julle sien. Net een ou vroukie met een ou wasvroukie met een boodskap op haar hart om iets vir God te doen en sy het een uniform stal gehuur en een prediker gekry om daaronder te kom preek. En niemand behalwe ou klein sienkie nie met hulle hare wat teen sy nek afhang en sy papa sy kruisbaan aan en daar naartoe gegaan en gaan kniel by die altaar daar die aan. Dwight Moody, wat 500,000 siele na Christus toe gelei het sien, daar die vrou het iets gehad om te doen, sy is, dit was vir doel. Sy was een wasvrou gemaakt vir doel. Moet nie veracht waar God jou het nie, maar dien jou doel. Daar kom een groot oorwinningsdag, een van hierdie dae, waar die strijd verby is. Nou let op, Moses het afgegaan nadat hy sy verkyker gefokus en gesien het dat het Godse program was wat hy moes doen. Hy het afgegaan, hy het hard gevecht, hy het baie groot gevechte gehad, maar een van sy grootste vermoeiendste gevechte, ek sou dit graag wou bring. Toe het hy behaal deur tekens en wonders te toon, deur verskillende dinge wat God vir hom gewys het om die woord te spreek en dit sou materialiseer en gebeur. Selfde ding het ons vandag, spreek die woord oor die siekes en kyk hoe dit genees, en hierdie ander dinge doen wat God se woord gespreek het deur menslike lippe. Jy vir hierdie berg sê, word verskuif en nie twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het, Jesus het so gesê, maar ons glo dit, hou daaraan vast, neem dit, en glo dit. En nou Moses het dit gedoen, en hy daar afgegaan, en God het bewys om met hom te wees, maar nadat hy heeltemaal by mekaar gekom het God, dit lyk asof die Christen lewe, asof die kerel nie heeltemaal gesentreer is op Christus nie, lyk dit asof die Christen lewe soveel teleerstellings inhoud. Maar daar die teleerstellings is God se goddelike wil wat met ons gebeur. Nou dit lyk nie asof dit sou wees nie, maar dit is God se manier om dinge te doen. Hy laat ons die rivier tref om te kyk wat ons sal doen. Moses het die kinders van Israel reg in die pad van plig gelei en Farao se weermag agter hom en die stof wat gekook het van 500,000 gewapende manne. En hier was 2 miljoen hulpelose jode met niks, wat daar gestaan het, mans vroue, kinders en so voort. En die skelfsee het hom afgesny gehad, die dooie see het hom afgesny gehad, daar was geen plek om na toe te gaan nie sien, maar Moses het 'n oordag gehad, toe hy deurgebid het. Hy het gegaan en begin uitroep na die Here. En die Here het gesê, waarom roep jy uit na my? Ek het jou beveel om dit te doen. Praat met die kinders, dat hulle aangaan op hulle pad van plig. Amen, daar het julle dit. Moenie uitroep na my nie. Jy is beveel om hierdie mense daarin te vat. Praat net met hulle, dat hulle vorentoe gaan. Net reguit op hulle pad bly. Amen. Wat moed behoort dit te wees vir die siek persoon? Wat moed behoort dit te wees vir die teruggevallene? Draai jouself om en begin teruggaan. Bly op die pad van plig. Dis God se besigheid om die skelfsee oop te maak. Dis God se besigheid. Spreek jy net en gaan vorentoe. Dis al wat jy hoef te doen. En Moses, daardie groot oordag was by die see daaronder. O, watter oordag was dit vir Moses en vir die kinders van Israel wat die stem van hulle profeet gehoorsaam het? Toe hulle gespreek en vorentoe gegaan. Moses het gesê, het ek nie, julle het alreeds 10 wonderwerke gesien en steeds twyfel julle. En hy het begin stap na die see met daardie stok in sy hand. En God het deur die nag 'n wind gestuur en na die see gewaai van een kant na die ander. En hy het oorgestap op droë grond, 'n oordag. Kijk hier, hulle het gestaan, selfs ontdek vandag het gesê, dat hulle gestaan het en die lied van Moses gesing het, op die see van glas gemeng met vuur. Sien, hulle het gesing, en Moses toe hy oorgegaan, en hy nie geweet het wat om te doen nie, en hy het oorgegaan, hier kom Farao se leer, wat die dinge probeer naboots het, wat hy gedoen het, pleeslike vergelykings, en wat het gebeur, die see het ingeval, elkeen van hulle verdrink, en hy het die dooie tigmeesters gesien, Miriam het 'n tamboerijn gegryp, en af met die oever het sy gegaan, en hier die tamboerijn geslaan, en die dogters van Israel het haar gevolg geskree, tamboerijne geslaan en gedans, en Moses het in die gees gesing. As dit nie oudtijdse heilige geestdienst was nie, het ek nog nooit een gesien nie. Hierdie Egiptenare waarna jylle vandag kyk, jylle sal hulle nooit weer sien nie. Amen. Wat 'n dag, dis alles verby. Eendag sal daar nog 'n oordag vir die Christene ook kom. Dis reg. Let op, Joshua het ook 'n oordag by die rivier gehad. Joshua het 'n oordag by Jericho gehad, hy het sekerlik. Daar waar hy oorgegaan het, hy het eers 'n oordag by die rivier gehad. Daar is hy in die maand van April waar waarskynlik 'n myl wyd was die Jordaan, wat bo op die top van die berg is daar sneeuw wat smelt en oral oor die vlaktes was die rivier uitgesprei. En sonder twyfel sou die vyand gesê, nou God is nogal generaal is hy nie, lei sy weer reg hier op tot by die lente tyd, wanneer die rivier op sy ergste is, wanneer dit die ergste tyd is om oor te gaan, en lei dan sy leer hier naartoe en lei hulle om oor te gaan. Nee, God laat die leerstellings gebeur om oorwinnings te wys, o as ons dit net kan sien. Jy net sal sien dat hierdie dinge wat jou blykbaar so pla in jou ontstel, hulle is beproevinge, hulle is dinge om stil te staan, jou verkyker op die woord van God te fokus, en spreek die woord en stap dan net vorentoe. Dis al wat daar is om te doen. Ons kom by 'n tyd wanneer ons sê, God, ek weet nie wat om te doen nie, ek is in die nood, spreek die woord, Here, ek glo, en begin net vorentoe stap. God, laat die see oopgaan, hou jy net aan stap sien. Nou ons vind uit dat Joshua reg op daardie tyd, hy gebid het, en die Heer het vir hom gesê, dat wat so gebeur, en hy het 'n oordag gehad, hy het oorwin. Toe hy die rivier oorwin het, en aan die ander kant gekom het, wat het hy gedoen? Hy het die ark gesit, wat die woord was in die ark, hy het dit eerste geplaas. Dan het die sangers en so voort agter dit aangekom, maar die ark het eerste uitgegaan. Wanneer Israel na die stryd gegaan het, was die eerste ding wat uitgegaan het sangers, en sangers uitgegaan aan die sing, dan het hulle basyne geblaas en so voort, dan het die ark opbeweeg, dan wanneer die ark opbeweeg het, dan het hulle die ark neergesit en die stryd het begin. Let op, maar nou hierin, toe Joshua die woord eerste geneem het, en die woord eerste geplaas het, het hy oorgegaan, en God het vir hom gesê, soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees, en ek sal jou nie faal nie, ek sal met jou wees, geen mens gaan voor jou staan al die dae van jou lewe nie, ek gaan net daar wees, moenie vrees wat gaan plaasvind nie, ek sal net daar wees. Toe wat met die opdrag soos daarie, wat kon Joshua doen behalwe die woord eerste plaas, amen, daar het julle dit. Met die opdrag van God plaas die woord eerste, dat het die oordag gebring, en dit moet kom, dis al. het die woord eerste geplaas en wat het gebeur? Die ark het eerste afgegaan naar die water. Toen dit het die see opgegaan, die rivier liever, en het hulle oorgegaan. Dan wat gaan hy doen nadat hy daar oor kan kom? Wat is die volgende ding wat gaan plaasvind? Wanneer hy daar oor kan kom aan die andere kant, dan vind hy uit, hulle is heeltemal ommuur as gevolg van die vrees vir hom, wanneer hy oorkom. Maar hy het die leeroverste ontmoet eendag, en hy het nog 'n oordag gehad, hy het vir hom gesê presies wat om te doen, en die mure van Jericho het geval. Hoe gaan hy dit doen? Die natuurlijke man kyk deur die verkyker daar, sê, nou hier, hy het my hier na toe gebring, en hier is ek. Kyk na die teenstand. Wel, hulle is allemaal aan die binnenkant met hulle slingers, as ons ooit nabij kom aan daar die muur, wee ons. Hulle het rotse wat daar binnen lê, die groot slingers, hulle het spiese, hulle het boe, hulle het alles wat daar binnen lê, en hulle het... Maar sien, Joshua het God eerst geplant. En toe hy, dis nie hoe jy daar gaan kom nie, die dank van God af, hou net aan, voortbeweeg, volg die woord. Hy het gesê, marcheer rondom 7 dagen, op die 7e dag marcheer 7 keer, op by die laaste keer om, blaas die bassin. Godse plek om die natuurlijke weg te neem en die geestelike inbeweeg in die muur het geval. En hulle het recht opgegaan en die ding ingeneem. Ja meneer, God het 'n oordag toegaan. Abraham het 'n oordag gehad, nadat so lang beloof is vir hierdie kind, God wat hom getoets het vir sy geliefde en sy getrou het, wie sy saad ons is as ons God glo. En Abraham het 'n oordag gehad, wanneer was dit die dag toe hy die land van Sinaar vlaktes verlaat het? Nie precies nie. Hy het oor dis reg die Eufraat gegaan en aan hierdie ander kant gekom om te vertoef. Dit was 'n goeie dag, dit was steeds soort van een, maar sy belangrikste oordag was bo berg Jaire, toe hy daar bo gekom kom daar die dag toe God om die finale toets te gee, toe hy sy enigste seun gehad het. Hy het gesê, Abraham, neem hom daar op na daar die berg en offer hom op vir 'n offerande. Ek het jou vader van nasies gemaakt. Hier is die enigste ding wat jy het om jou vader van nasies te maak, is deur hierdie seun. Ek wil hy met hom doodmaak. O, sien julle dit?
Destroy everything.
Vernietig alles, vernietig die engste doel. Hier is jy, Abraham, hy is omtrent 114-15 jaar oud nou. En hy het vir 25 jaar gewacht vir die babe, en nou is die seun 15 of 16 jaar oud. Ek wil hy, jy moet hom opneem en hom doodmaak, sodat ek jou 'n vader van nasies kan maak. Abraham het ooit beweeg nie, hy het nooit gebewe voor die woord van God, en gesê, ja Here, hier gaan ek. Die oud opgetel en Isaac recht opgeneem na die top van die hemel, net precies ingehoorsaamheid. Waarom? Hy het die opdrag van God eerste geplaas. Hoe gaan hy een vader van nasies wees, wanneer hy net een seun het en oor 100 jaar oud nou? Hoe het hy dit gedoen? Want hierdie, hy het gesê, hy het gesien, dat as God in staat was om Isaac vir hom te gee, soos een uit die dood, hy hom ook weer uit die dood kon oprig. Nou vriende, die God wat ons opgerig het uit die dinge van die wereld en die verdorwenheid van hierdie aarde, kan hy ons nie veel meer die ewige lewe gee en ons in die land plaas waar daar geen dood is nie? Sien, ons kyk na hierdie beproewingkies en ons dink hulle is iets. Wel, hulle is niks behalwe klein toetsstye nie. Sien, God het Abraham getoets, maar toe hy sy oordag gekry het, is toe hy daar opgegaan het in gehoorsaamheid aan die woord. Soos hulle vandag sê, ek weet, ek het die prediker rukkie gelede oor sê, Handelinge 2:38 gelees, maar hy het uitgelaat sien, hy het gesê, en Petrus het gesê, hulle gedoop moes word, en dan sou hulle die Heilige Gees ontvang, nagelaat om die rest daarvan te lees. Waarom? Sien, organisaties het die enste ding beveg. Nou kry julle die idee, sien? Waarom doen julle dit? Wat laat julle by daardie dinge verbygaan? As die Bybel dit sê, om dit reg af te lees soos dit sê, en dieselfde ding te sê wat die Bybel sê, dis wanneer jy jou fokus reg terug het sien, kom terug na wat die woord gesê het. Nou ons vind uit dat hulle, jy kry jou, jy is uit fokus daar. Nou Abraham het sy fokus reg gehad, want God het gesê, ek gaan jou vader van nasies maak, toe hy 75 jaar oud was en Sarah 65, en hy het God geglo. Hey, wat het hy gedoen? Hy het sy fokus geplaas op wat so spreek die Here was. Ja meneer, en hy het reg daarmee saamgeloop wat so spreek die Here was. Dag na dag het hy geloop, jaar na jaar het hy geloop, belei enig iets geen strijdig daarmee was nie reg nie. Nee meneer, dit moes so wees, God het so gesê. Ek stel my voor, partij van sy vijande stap rond, sê vader van nasies, hoeveel kinders het hy nou? Maak nie enige verskil hoe het nou het nie. Ek sê vader van nasies, dis al. Hoe weet jy, God het so gesê, dit handel het af. Dis net al wat daarin is, God het dit gesê en dit handel dit af. So het Abraham voortgegaan. gegaan het, en hy het uiteindelik gekom by die eindste, toe jylle sien, as so getrou, meer toetsing, sien, so, hy het hom reguit teruggebring. Nou onthou, toe God het jou waarde geacht, wanneer jy toets kry, nou moet hier nie nalaat om hierdie te kry nie, wanneer jy beproeving of toets het, wees dat die genade van God het gevind, jy het guns gevind by God, en God glo dat jy die toets sal teerstaan. Jy onthou, hy het dieselfde ding gedoen met Job. Sy hadden gesê, o ja, ek het vir Job daaronder gesien, gesê is nie. God het gesê, hy is een volmaakte dienaar, daar is niemand op die aarde soos hy nie. Daar is niemand soos Job nie, hy is een volmaakte man. Nou, hy is my trots en vreugde. Sy hadden gesê, o natuurlijk, hy kry alles waarvoor hy vraag gesê. Laat ek hom een keer kry en gesê, ek sal hom u laat vervloek, reg in die gesig gesê. Ek sal hom net vir u laat vloek. God het gesê, hy is in jou hande, maar moet jy nie sy leven neem nie. Sien, God het vertrouwe in Job gehad. Amen. Wanneer het lyk op alles verkeerd gegaan, God gee jou beproeving, hy het vertrouwe in jou. Hy hoef jou nie rond te vertoetel nie, jy is nie een kweekhuisplant, een baster nie, jy is een ware Christen. God gee jou toets, kyk wat jy daaromtrent gaan doen. Amen. Geen wonder Petrus en sê hierdie vierige beproevings, wel ach dit een vreugde, dit is meer kostbaar vir jou as goud. En baie keer kerm en klaans, o, wel as ek net, wel dit, wel, dit is iets wat God jou gegee het om te oorkom. Hy weet wat hy sal doen, hy het sy vertrouwe in jou geplaas. En hy het Abraham gegloe, Abraham het God gegloe, liewe. En God het gesê, sonder twyfel, vir Satan gesê, ek kan net vir jou bewys dat hy my lief het gesê, hy gloe daar die belofte, want ek het hom dit gesê. So hy het sy eie seun opgevat naar die top van die berg, sy hande achter hom vastgemaak daardie dag wat God so gesê. Klein Isaac het achterdochtig geraak, jylle weet, hy het gesê, Genesis 22, hy het gesê, Vader, hy het gesê, hier is ek my seun. Hy het gesê, hier is die hout en hier is die altaar en alles, maar waar is die lam, sien, vir die offerander, het soort van snaaks begin voel. Waaroor gaan dit alles? Ons het iets vergeet. Maak nie enige verskil wat hy dink jy vergeet het nie. Jy het die gemeenskap van al die rest vergeet. Ja, jy moet jou kaart partijkies hê, jy moet dit doen. Jy moet een drankje drink, jy het vergeet. Jy het niks vergeet, jy gaan aan gehoorsam die woord, sien, dis al gehoorsam met die woord, jy het niks vergeet nie, gehoorsam net die woord. Maar hy sê, God sê, neem hom hier op, en hy sal gaan hier bo op die berg, ek is veronderstel om iets te doen, wanneer ek daar kom, sal ek dit doen. So hy daar opgegaan en sy hande vastgemaak, en hom op die altaar gelees, soos dit, klein Isaac het nooit gemurmureer nie, gehoorsam sien, type van Christus. Toe hy die mes uit die skede getrek het, sy haare teruggeveer uit sy gezicht, om sy leven te neem, was dit Abraham se oordag, o goeiste, toe hy getoets tot daar die uiterste perk van sy enigste seun. Nou, as jy net geestelik is, beproef dit, wanneer God sy eie gegeet sien, die oordag, wat hy lief gehad, God het Adam se gevalle ras so lief gehad, ons sal daarin gaan binnen oomblik. Net op oordag, Abraham se oordag was op berg Jaira, waar die Heere vir hom 'n offer voorsien het in plaas van sy seun. Liefde, sien, liefde. Daardie dag het Abraham aan God bewys sonder 'n sweempie twyfel sy getrou het. Abraham het bewys aan God sy geloof in hom, want hy het gesê, ek het hierdie seun gekry, toe ek 100 jaar oud was, deur 'n belofte te glo. En hy het vir my gesê, ek was die vader van nasies, as hy my vrou om sy leven te neem, is God in staat om hom weer op te rig uit die dood. Sjoe, goeiste. Dit behoort die Presbyteriaan te laat skree nie waar nie sien. Hoe hy my die belofte gegeet, en hy my nou die getuienis hiervan gewys. Amen. Hy het dit aan my gewys, dat hy sy woord hou. Ja, waar het hy ons gekry, wat soort gemors het ek uitgekom, wat soort het jy uitgekom? Waar is ons gedagtes vanmorgen, wat het 'n bewys om onder ons te wees? Daar is geen twyfel daar oor nie, amen. En ons oordag is seker, ons moet dit hê sien, hy het dit bewys. Abraham sê, hy het dit in my bewys, ek was kinderloos, ek was 'n ou man, ek was steriel, my vrou se skoot was dood, en ons was, sy was 65, en ek was 75, maar God het gesê, ek gaan jou 'n baba gee daar, dit afhandel, dit is net bloot so, Abraham sê, ek het dit geglo. Toe het God hem in 25 jaar van beproeving gegooi. Dit het niks beteken vir Abraham nie. Hy het sterker uitgekom as wat hy in die eerste plek was. God steeds geprys. Sonder twyfel het God afgekyk en gesê, wat het dienaar gesê, Satan gesê, o ja, gesê hy, maar ek sal bewys dat hy my lief het. Neem hom daar op top van die heel vernietigde engste bewys. Neem hom op stoon toe. En Abraham het opgegaan om dit te doen, dis reg. En Abraham, toe hy begin het om sy kind sy leven te neem, het die Heilige Gees sy hand gegryp, gesê, Abraham, stop jou hand. Ek weet dat jy my lief het, amen. Dis die type persoon wat ek wil wees, God lief het, ongeacht wat gebeur. Stop jou hand. Geef vir jou die beproeving waar dit selfs teen jou eie beter weet is, maar solang die woord so gesê het, doen dit in elk geval, sien. Stop jou hand, ek weet dat jy my lief het, want jy het nie eens jou enigste seun van my weerhou nie gesê. Seëning sal ek jou seun gesê. Sy saad sal staan in die poort van die vyand en hy sal oorwin. O goeiste, hy het ook. Een bykie later gaan ons kom by daar die saad van Abraham daar. Goed, wat doen? Twyfel het Abraham verlaat. Toe hy die ware woord gehoor het, is twyfel weg. Toe hy God die woord sien bevestig het, is twyfel weg. Liefde het sy plek geneem. Ek weet dat jy my lief het, Abraham. Jy betwyfel my glad nie. Maak my saak hoe lang jy moes wacht nie. Jy het my steeds geglo. Ek het vir jou gevra om die engste bewys te vernietig wat ek jou gegee. Jou die bewys gegee, jou toe gevra om dit te vernietig. En jy het my so lief gehad, jy het woord gehou, ongeacht van wat het is. Amen. Dit was een ware oordag vir God, sien. Jacob het een oordag gehad een keer. Hy was bang om na sy broer toe terug te gaan, want hy het kwaad gedoen. Maar toch het die Heilige Gees hom begin waarskei in sy hart. Gaan terug naar die tuisland. Waar jy vandaan gekom het. Jy het gekom van die tuisland. Jy het kwaad gedoen daar oor kan. Nou stuur ek jou terug. En toe jy nader gekom het, het jy natuurlijk, sekerlik. Dis waarvoor die duivel so achter ons aan is sien. Dis waarom die duivel so achter die breed die kerk aan is so. Want nou raak dit nabij aan oordag, dis reg. Sy kom baie nabij. Dis wanneer die vijand sy ergste doen om te ontspoor. Die Bybel het gesê, weer die adem en die duivel is soos een brinnende leeu in die laaste dag. Gaan rond verslind wie hy wil julle sien. Weer hulle die vervolgens en dinge wat so plaasvind. Jou reg het daaraan vast, moet nie rechts of links beweeg nie, bly reg het met daar die woord. God het so gesê, dit handel het af. Jacob verlang in sy hart alles wat blijkbaar verkeerd. Hy wil teruggaan. Hy stoe, die Heilige Gees het omgeleid. Hy het die belofte van God gemaakt. Hy moest naar Bethel gaan om hier die tiendes te betaal en so voort. En hier op sy pad terug vind hy uit dat Esau, sy vijandbroer, net ook aan die rivier was. Was hom ingewaggerd met 'n leer.
So, Jacob was a coward.
So Jacob was een lafaard, toch het hy die seëninge van God gehad. God het beloof om te seën. Hy het die geboorte reg gehad. Amen. Wat een type van die kerk vandag met die doop van die Heilige Gees, met die belofte van God se woord, om dit te bevestig, omdat jy deel geword het van daardie woord. Die geboorte reg.
And Jacob had the birthright. Amen. His brother didn't care about it.
En Jacob het die geboorterecht gehad, amen. Hy het gehad, sy broer het nie omgegee daarvoor nie. Hy het die geboorterecht gehad, want sy broer het dit aan hom verkoop vir kooksel lensies. En so het die kerkwereld vandag hulle geboorterecht verkoop. Ons dank God, ons het het, ja, ons het het. Wat gee ons om oor die vereniging van kerke en die gemeene bes en al hierdie ander dinge, solank jy die geboorterecht het? Wat die kerk moet doen, is om te maak soos Jacob, bid totdat jy 'n oordag kry.
Jacob had a wrestling
party. Reg, Jacob het 'n stoei geveg gehad. Hy het heel nog lang gestoei met die Here. Maar hy het gesê, ek gaan u nie net laat gaan voordat ek hierdie oorwinning behaal het nie. En toe omtrent daglig een oggend het hy oordag gehad. Hy het nie meer dieselfde geloop nie. Maar aan hierdie kant was hy ijslik 'n groot, sterk, vreesende kerklidmaat. Maar aan die ander kant was hy een klein mankpriester of prins, liever een klein mankprins met genoeg moed om die hele leer te beveg. Esau het gesê, ek sal vir jou een leer gee. Hy het gesê, ek het dit nie nodig nie. Hy het een oordag gehad. Ons het nie hulle organisaties nodig nie. Ons het nie hulle goed van hierdie wereld nodig nie. Ons het nie nodig hulle om in die tel te wees in die dinge van die wereld nie. Ons het 'n oordag gehad. Ons het een dag geworstel of een nacht. Hoe ek die worsteling en toe moes ek sterf aan myself. Maar daar het 'n oordag gekom, ek die oorwinning behaal het, toe het God se woord reg geword. Die Baptiste Kerk was vir my niks meer as enige ander organisasie nie, dis reg. Ek het 'n oordag gehad, God se woord is reg. Dr. Davis het gesê, "Wel, jy sal 'n holy roller word." Ek het gesê, "Holy roller of geen holy roller." Hoe daar onder by Greensville het ek heel nag in gebed gebly, totdat daar die engel daar ingekom het daardie oggend. Daar lig. Gesê, wat? Ek het probeer ontslaa raak van die enigste ding wat God my gegee het om mee te veg. Die visioene. Toe hulle vir my gesê het, dit was van die duivel. Toe het hy vir my kom sê, terugverwijs na die skrifte. Het hulle nie dieselfde ding gesê van die seun van God en sopers nie. Ek het 'n oordag gehad. Niks meer daarvan vir my nie. Ek het na die velde gegaan en om die wêreld 'n oordag. Sien, Jakob het hierdie oordag gehad. Hy het heel nag lank geworstel, maar toe die dag begin breek, was dit 'n oordag vir hom. Al hierdie groot oorwinningse dinge begin praat oor hierdie dinge geen plek verstop nie. Is daar? Al hierdie groot oorwinnings was goed, ons waardeer elkeen van hulle. Hulle was almal groot oorwinnings. Die groot oorwinnings van die oorloë en die groot oorwinnings van geestelike oorloë en so voort was groot. Maar julle let op, daar was geen van hulle wat gehou het nie. Sien, ons het 'n groot oorwinning tydelik. Ons het uitgevind hier nie lang gelede toe ons oorlog gemaak het met Japan, wel ek, in ons eie huis was daar 'n klein dingetjie, iemand het vir ons 'n klein ornamentjie gegee, julle weet iets soos 'n poppie, en dit het opgehaat gemaak in Japan. Die kerel het neergegooi en dit gebreek gesien, en hy kon sê gemaak in Japan, so hulle dit uitgooi. Of hulle sou in 'n 10 cent winkel ingaan, 'n klomp riekies, julle weet nie eens. Misdadige mense gaan daar in 'n 10 cent winkel net om slim te lyk, sien, gaan in en kry goed van Japan. Hulle wou hulle getrou het aan 'n volk wys, wat van God lag in sy gesig sien. As hulle so maklik was om in 'n 10 cent winkel in te hardloop in die toonbank om te stamp en dinge soos daardie, omdat hulle poppies en ornamentjies gehad het en goed, hulle gemaak het gemaak deur Japan, omdat hulle in oorlog daarmee was. Wat van sigarette rook, drink, lieg, steel en sulke goed sien, vir die ware leer van God sien. Hulle wil getrou wees, wat van ons wat getrou moet wees? As hulle tronk toe gegaan het daarvoor, wat 'n verskil sou dit maak? Hulle wou getrou wees teenoor die volk, teenoor die vlag. Waar die Christen is partykeer bang om te praat, sien, dis waarom ons meer oordaan nodig het. Wanneer jy jouself kan oorwin, sien, laat God jou oorwin deur sy krag van liefde. Al hierdie groot oorwinnings was tydelike oorwinnings, selfs vir Moses. Israel het weer teruggegaan in ballingskap. Altyd in en uit, ons vind dit. Baie helde het steeds aangeveg en gesterf. Hulle doen dit steeds in oorlog in die natuurlike fokus van die verkyker. Hulle doen dit in die geestelike helde veg en sterf. Hoe ons kan afgaan, ek het 'n hele rij van hulle hier neergeskryf soos Daniel en die Hebreërse kinders en die groot oorwinnaars destijds daar wat oorwinning behaal het. Maar hulle het die hele tijd uiteindelik by 'n ding, namelijk die dood gekom wat hulle geneem het, sien, ongeaf. Hulle het reguit voortgegaan, sien, steeds geveg, gesterf, oorwinningsbehaal, gesterf. Maar julle sien, eintlik is die mens nie gemaak om te sterf nie, die mens is gemaak om te lewe. En maak nie saak hoeveel groot prestasies hy behaal het nie, hy sterf nog steeds net dieselfde. En ons het na die graf gegaan, hulle het hom begrawe en dit het dit afgehandel. Hulle het sy graf gemerk met 'n grafsteen daar buite en sy grafkelder en dit was die einde daarvan. Die dood het hom ingeslip. Daar die groot Moses, groot Joshua, die groot profete van die Bybel, omtrent almal van hulle, behalwe omtrent 2 of 3, ons weet waar hulle grafte is, waar hulle dit gemerk het, die dood het hulle ingeslip en hulle regheid aangeneem. Sien? But one day there came a battle. There come the chief warrior. Maar eendag het daar 'n geveg gekom. Daar het die hoofkryger gekom, Jesus Christus, die seun van God. En daar was 'n pase. Dit was die ware oordag. Nadat Jesus geveg en oorwin het, hy het geveg teen elke vyand wat daar was om teen te veg. Die eerste ding toe hy gebore is, hy gebore met 'n vuil naam om mee te begin onder die mense as 'n buite-egtelike kind. Hy het homself reguit daardeur geveg. Maria, wat hierdie baba by Josef gehad het sonder om getrou te wees, hy het onder die jong kinders gekom met 'n naam, maar in sy hart het hy geweet hy was die seun van God. Sien, hy het daardeur geveg. Hy het die dag bereik waar hy sy besluit moes maak van wat hy sou doen, nadat hy die Heilige Gees ontvang. Hy het die dag bereik wat Satan hom teen die berg opgeneem het, en hy vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys het en gesê het, ek sal u nou 'n koning maak. U sê is die seun van God, u het krag, ek sal u die heerskappy van al die volke gee, net wat die antichrist vandag probeer wees. Maar daar was 'n oordag, hy het net reg daardeur geveg. Hy sê, as u die seun van God is, daar het hy aangebreek toe hy uitgedaag was met die woord, as u die seun van God is. Verander hierdie klippe in brood sien, en u is honger, nou eet hulle sien, as u die seun van God is, kan u dit doen. Hy kon dus reg, maar daar moes 'n oordag wees, hy het oorwinning behaal oor daardie versoeking sien. Hy het gewen die, sê, nou u kan 'n groot persoon wees, u kan jouself toon wat u is, hom geneem die boop in die tempel gesê, val af, ek sal die skrif vir u aanhaal, daar staan geskrywe, hy gee die engele opdrag en gaande u nie, so dat u nie op enige tyd u voet teen 'n klip so stamp nie, en u opneem, kyk na daardie teoloog wat Satan is sien, gaan weg achter my Satan uit die woord gekom, dit was 'n oordag, hy het gekom by elke oordag, hy het opgestap in die woordigheid van Petrus se vrou, sy ma wat daar geleed, siek aan die koors, die koors het gewoed in haar lichaam, hulle diens nodig
gehad,
hy stap oor en raak haar hand aan, siek die kon en sy het in woordigheid staan, nie sekel het nie, toe het hy by die plek gekom, tot waar daar dood in die familie was, daar het een plek gekom waar een man genaamd Lazarus, een vriend van hom gesterf het en begrawe is, en in die graf geleë en gestink het omtrent die vierde dag, die lichaam begin te bederf binnen 3 dae sien, 72 uur verdering, en daar het een plek gekom waar leven dood geconfronteer is, hier is sy leven, daar is die dood, wat sy vriend geneem het, in die confrontatie, hy het uitgestap na die graf toe, en daar die skooie is teruggetrek, en gesê, Lazarus kom uit, o goeiste, daar die woord het uitgegaan, dit was die woord van God, leven het weer by mekaar gekom, terug het die slag voorkom, uit die ander kant, oorkant iewers, om weer te leven, sekerlik, hy het die oorwinning behaal, dis reg, siekte, versoeking, alles wat kon wees, hy het elke deel daarvan geveg, een oordag, precies reg, toe het het gekom by die tyd toe die hele wereld in die skaduwee geleid, die streke van die skaduwees van die dood, elke man, elke mens, elke profeet, elke groot man, al hierdie groot helde wat hy gestuur het, hulle het allemaal daarachter geleid, daar het Abraham, Isaac, Jacob, Josef geleid, allemaal van hulle wat in die graf daar oor kan leid, gelovig, geen bewys, behalwe net die woord van God het so gesê, God het so gesê, kijk na Job, toe hy so hard geveg het, sy vrou, sy metgesel, hy het gesê, selfs haar asem het vir my vriend geword, so goed. Hy was, wat het tyd het die man gehad, die persoekings en self tot Belsing, en al die rest van hulle gesê, en selfs Elihu, om probeer aanklaan sulke dinge, maar het geweet, hy het by die woord gebleef. En sy vrou het gekom en gesê, Job, jy lyk ellendig, gesê, waarom vervloek jy net God en sterf die dood nie? Hy het gesê, hy praat soos 'n dwaase vrou. O, goeiste, wat hy held, self Jesus het na hom verwys, het jylle nie gehoor van Job se geduld nie. Job het afgegaan in die harnas, Abram het afgegaan in die harnas, ja meneer, Isaac het afgegaan in die harnas, Josef het afgegaan in die harnas. Jesus het gesê, met my echter nie onder begrawe nie, begrawe my hierboos en begrawe my hierboos saam met my vader, begrawe my soos hulle begrawe is die woord, die vlakte waarin hulle begrawe is, die plek waarin hulle begrawe is. Dit is selfde ding in my, dit is die rede waarom ek begrawe beword in die naam van Jesus, want diegene wat in Christus is, sal God saam met hom bring, julle sien. So dan vind ons uit aan en aan en aan en aan uit die helde en helde en helde gegaan. En hier kom het tyd dat die leeroberste wat hulle gestuur het, en hulle het geval op die oorlogsveld groot oorwinnaars. Hulle het gekom by hulle oë daan, en hulle het die oorwinning behaal oor die vijand. Hulle het selfs Joshua met gehad een keer, het hy die son gestop met sy eie woord, en dit nie geskyn nie, en die son het nie gesag vir 24 uur nie. Die Bybel het gesê, daar was nooit een mens voor dit of daarna, wat ooit die son beveel het om stil te staan, wat God aan die stem van een mens geluister het nie. Waarom sien hy die vijand verjaag gehad sien? Hulle was allemaal verjaag oorlog, hy moes hulle soek hulle doodmaak, dis al wat daaraan was, want dit was sy opdracht, en hy het geweet, as dit ooit nacht word, so hulle weer tyd hee om te mobiliseer en by mekaar te kom, en hy so meer manne verloor. So hy het gesê, ek het tyd nodig, ek het licht nodig, son staan stil, amen, o God, het geluister na een man sy woord in die son gestop. Dit het op diezelfde plek gebleef 24 uur, totdat hy geveg elke van die vijand uitgesniffel, en hulle omgebring het, hulle kon nie. Hy het hulle nie tyd gegeen om weer te mobiliseer nie, hy het aanhou beweeg. En toch het Joshua sy leven neergeleid, het leid in die stof van die aarde, maar toe het hierdie groot prins gekom, Christus, die een wat Daniel gesien het. daar groot kreger Daniel, te midden van al die probleme en dinge soos daar die groot, waar as ons tyd so hee, kon hom verwees het. Toch het hy geleen in die stof van die aarde, hy het gesê, jy sal rus in jou lot daar die dag, maar Daniel, jy sal weerstaan. Nou die belofte wat vir hom gegees, aan al die helden, tot het uiteindelike tyd aangebreek het, in die kritieke uur, dat dit betaal moes word. Jesus het naar die aarde toe gekom, het elke siekte oorwin, het alles oorwin, nou moet hy die graf oorwin. Hy het die dood oorwin, die dood kon nie in sy teenwoordigheid staan, hy het nooit eens een begrafnis gebreek. Nee meneer, die weduwe vanaan het uitgekom met haar seun soos dit. Hy het dit gestop om opgerig oog goeies te, ja meneer, hy het bewys dat hy krag oor die dood gehad het. Nou daar is nog twee vijande, dis die graf daar buiten in jou. Hades, die graf, so op daardie dag toe hy sy dood gesterf het, dat die son opgehou skyn het in die aarde is jene weer in storting gehad, die rotse uit die hemels geskeer het, en sulke dinge het hy gesterf. Hy het in die hel ingegaan, hy het die dood oorwin, hy het die hel oorwin, op paasoggend het hy die graf oorwin. Amen, praat van een volledige oordag, een ware oordag, hulle uitgebring, nie net dit nie, maar toe hy die graf uitgekom het, het hy die gevangenis waar daar was, saamgebring. Die Bybel het gesê, hy het die gevangenis gevangen geneem, hy die graf opgekom, al daar die helde daar buiten, het hom saamgebring. Weet julle nie, dit was een groot tyd daar buiten daar die dag, toe hulle daar die koninkryk binnengegaan het, die goeiste in die koninkryk van God aangegaan het, die gevange heiliges daar uitgebring het nie. Dit was een volledige oorwinning, een volledige oorwinning. Hy het al die dooie helde uitgebring, hy het Abraham, Isaac, Jacob, Job, al die rest van hulle uitgebring, hulle het uit die graf uitgebring saam met hom. Hy het gevangene geneem, sien, hy het na die aarde toe gekom, hy het die dood gevangene geneem, hy het die hel gevangene geneem. Hy het die graf gevangene geneem. Hy het alles gevangene geneem. En nou staan hy op, amen, met sy heiliges, saam met hom. Nou het hy opgevaar om hoog en gawes teruggegee aan die mense. Wat was dit? Swaarde in die hand gesit, die woord sien, om te oorwin.
Oh my. He give him swords, what for?
O goeiste, hy het vir hulle swaarde gegee, waarvoor die woord?
Sin!
Om wat te oorwin, siekte, sonde, bygeloof, kwaad, om elke lewende skepsel wat wil lewe te bring, elke van hulle te bring tot die besef dat, omdat ek lewe, lewe julle ook. Ons het die geveg van geloof, laat ons veg die goeie, ons oorwinning voltooi, want ons volledige oorwinning is verseker. Dis seker, dit moet wees. Ons het eerste vrugte daarvan, ons het nou die bewys daarvan in ons hart, omdat ons alreeds die eerste stryd achter ons het. Ons was om staat om te oorwin deur die geloof van Jesus Christus. Ons het 'n oordag gehad. Ek kon ook daaronder, dat omtrent 10 uur 1 aand, of toe ek daaronder was in daardie ou motorhuis aan die bid, God maak my dood of red my. Ek het na kerke toe gegaan, hulle wou ek moet opkom en hande skud met die prediker. Ek het gesê, ek wil iets meer as dit hê. Sien, toe in daardie motorhuis daardie aand, toe het ek gesê, God, ek kan nie verder aangaan nie. Ek sal sterf. Toe ek daar was in daardie ou nat gebou in my knie, ek het gekniel op 'n ou strooi sak, met my hande op gesê, God, ek weet nie hoe om te praat nie, meneer. Ek wou vir hom 'n brief skryf om te vra my te vergewe. Ek het nie geweet hoe om te bid nie. Ek wil graag vergewe word. Ek het dit beloof toe ek sterwend was op my bed. Nee, het my laat toe die dokter my kaart opgegeet, my hart het net 17 keer per minuut geklop, en jylle weet hoe stadig dit was. Het gesê, hy sterwend, ek het dit gehoor, het vir my papa gesê, die gordyne om my toegetrek, en daar in daardie kamer, daardie uur, het ek groot Jesus ooral oor sien kom, daardie gordyne om my soos dit, ek het daardie verpleegster hoor, heel gesê, daar's niks behalwe kind nie sien, en hier gaan hy, spinale verdooming het deurgelik in my hart beland sien, dit het net 17 keer per minuut geklop. Toe ek by die huis kom, moes ek dit bewys, dat ek God lief gehad het, ek het daar gekniel op daar die grond, ek het gesê, ek weet nie hoe om te bid, en ek so op my duim naal byt, ek het geding, miskien, ek het foto's gesien, ek so my hande soos hierdie vou, my vingers by mekaar sit.
Dear sir,
ek gesê, liewe meneer, ek wil graag met u praat, ek sal luister, ek het gesê, ek hoor u nie, ek het gesê, ek het my hande verkeerd gevou, miskien behoort ek dit so om te doen, ek het gesê, liewe meneer, ek, Jesus Christus, ek wil graag met u praat, ek gesê, meneer, ek hoor u nie, antwoord my, ek het ander mense hoor sê, God het met my gepraat, nou wil ek graag met u bespreek, ek het u beloof, ek sal dit doen, ek wil dit bespreek, sal u asseblief kom, en met my praat, meneer. Gedink, nee, ek hou nie my hande reg nie, of hy so iets sê. Ek het nie geweet hoe om dit te doen nie, nog nooit in my lewe gebid nie, nie geweet wat om te doen nie. Hierdie ou skiertjie. Eendag, toe het ek dit gedink, ek het gedink, volgens die skrifte soos ek gehoor het, dit word gelees, was hy een man. En as hy een man was, verstaan hy soos een man. En dan, weet nie of jy my hoor nie, die wil het gesê, wel, jy het klaar jou dag van genade weggesondig, daar is nie meer nie sien, jy was so gemeen, dat hy jou nie sal vergewe nie. Ek het gesê, ek glo dit nie, ek kan dit nie glo nie. Ek glo hy sal met my praat. Ek gesê, meneer, ek weet nie of ek een fout maak, of ek nie my hande recht gevou het, of wat het ook al is nie. U vergewe my daarvoor, maar ek wil met u praat. Ek gesê, ek is die laagste skirk in die wereld. Ek gesê, ek het al hierdie dinge gedoen en ek het van u af weggehaard op en alles, so aan hoe praat. Die eerste ding waarvan u weet, terwijl ek gepraat het, het daar een lichtje oor die kamer verskyn, en oorkant naar die muur gegaan, en een lichtkruis gevorm daar die licht, en begin praat met die taal. Ek het nog nooit, ooit gehoor van so iets soos praat in taal nie. Ek het nog nooit eens die Bybel gelees nie. Ek het gesoek na Jakobus 5:14 in Genesis. Ek het daar opgekyk en ek het daar die lig gesien en dit het een of ander soort taal gepraat toe dit weggegaan. Ek gesê, meneer, het ek gesê, ek weet niks van hierdie Christen lewe af nie. Ek gesê, as dit u was wat met my gepraat het, ek kan nie u taal verstaan nie, meneer. Maar as u sal praat en as nie my taal kan praat nie sien, en ek verstaan nie u sin nie, maar mag ons mekaar so verstaan. As u net weer daar sal terugkom, sal dit een teken tussen u en my wees, dat u my vergewe het. Daar was dit weer.
Ons
praat van een oordag, ek het een gehad, ja, rechtige oordag, daar was dit weer die selde manier gepraat. Ek het een oordag gehad. O, goeiste van toe af, toe hy die woord in my hand geplaas het, het ek geveg om die prijs te wen, te seil deur bloederige see. Ons het allemaal een oorwinning, ons het geveg deur baie oorwinnings, en een groot oorwinning kom net binnenkort, net om die dringen. Ons volledige oordag sal binnenkort wees wanneer die Seun van God hierdie hemel sal breek en die kreet van die stem van die aartsengele en hy weer sal kom. Die grafte sal oopgaan en die dooies sal uitstap. Ek dink julle speel my band hieronder van die visioen wat ek onlangs gehad het of 'n wegvoering wat het ook al was in 'n kamer. Daar opgegaan het en daar die mense gesien het net soos ek julle sien. Die Bybel wat hier oop lê voor my en God weet dis die waarheid sien. Daar was hulle jonk net dieselfde en dieselfde, soos jylle allemaal in dienste was en jylle besef daar die visioene, het jylle al ooit een sien val? Nee, meneer. Hy het my net onlangs uitgestuur op een hier, wat vir my gesê het, wat gebeur het jylle allemaal van jylle weet daarvan, rechtvloop. Net daar was dit, net precies, dit val nooit. Ek sê vir jylle as een Christen groepie wat hier sit vanmorgen, hou vast aan Godse onveranderlijke hand. Jylle het een tydelike oorwinning gehad, maar daar kom een ware oordag volledig, wanneer Jesus sal kom. En die bassein sal blaas en die dooies in Christus sal opstaan. En as jylle nie daar die hoop in jylle het nie, moet nie dat hierdie dag voorbij gaan, sonder om dit te kry nie. Ek het ietsie gehoor een rukkie gelede, wat ek graag wil herhaal. Dit het gekom van, ek dink dit was Billy Sunday, wat die opmerking gemaakt het. Daar was een seun wat een misdaad gepleeg het. Ek weet nie of julle al ooit daarvan gehoor het of nie. Hy het een misdaad gepleeg, hulle het om in die tronk gegooi, so hy was in. So het hy die verhoor gehad en die rechter het gesê en die jury het uitgekom. Hulle het gesê, ons bevind die seun skuldig aan die misdaad. Ons die jury het gesê, ons vra vir sy lewe. En die rechter het gesê, ek vonnis jou om te sterf, te hang aan 'n tou, totdat jou sterflike lewe verby is en God wees met jou siel genadig. En die seun is na die tronk toe gevat en die binneste tronk gesit en hy daar kon bly tot hy die tyd was dat hy moes sterf. En vriende het na die rechter toegekom en gesê, rechter, ons het jou vir jou verkies in die stad. Asseblief, moenie dat daar die jong kerel so sterf nie. Ek het pas gekom van Texas vir nog so iets. Jong man en jong meisje en God het hulle levens gespaar, hulle so sterf, omtrent 3 of 4 dae daarna. Ek reken hulle het allemaal die Koran gesien, hulle was saam met my daar oorkan, dat hulle levens gespaar het. So hulle het gepleit die mense dat hy dit nie so doen nie. So naderhand by die goewerneur van die staat, die moeder het eendag aan die buitenkant van die deur op die deur geval soos daar in gehuil om in te kom. En uiteindelik het die man ingekom gesê, die moeder van haar seun goewerneur is daar buiten, sy wil die sien. Die goewerneur het gesê, bring haar in. En die vrou het in nederigheid opgekruip op haar hande en voete tot by die goewerneur. En sy skoene beet gekry en gesê, meneer, dis my kind. Moet hom nie doodmaak nie, hy is die enigste een wat ek het. Moet hom nie doodmaak. Dus hy het nie bedoel om dit te doen nie, gee hom net levenslang in die tronk, maar moenie sy lewe neem die goewerneur. Die goewerneur het gesê, wel, ek sal afgaan en hom sien. Hy sê, goed, so die goewerneur het afgegaan na die sel toe waar hy was, en hy het ingegaan, die seun wou arrogant raak gesê, het iemand om jou te sien? En die goewerneur het ingegaan gesê, jongman, ek wil graag met jou praat. Hy is baie arrogant geraak, net gaan sit, stil, wou nie enig iets sê nie. Hy sê, jongman, ek wil hê jy moet met my praat, ek wil met jou praat. En die seun het net gemaak, of hy hom nie eers hoor nie. En hy sê, jongman, ek kan jou help as jy my sal toelaat. Hy sê, ga hier uit, ek wil niks hoor wat jy te sê het nie. Hy het gesê, wel sien, hy het gesê, bly stil, sien jy nie, ek is senuweeagtig nie. Ek wil nie een woord hoor wat jy gaan sê nie. Hy het gesê, wel ek het gekom, hy het gesê, gaan uit hier die sel uit. So hy het uitgestap, hulle die deure toegemaak. So toe hulle teruggestap het, het die kerel die polisie by die sel by die deur gesê, jy is die dwaaste persoon. Het gesê, wie was daar die malletjie in elk geval? Het gesê, dit was die goewerneur van die staat. Gesê, nee, die goewerneur nie, die enigste man wat my kon kwijtskeld en hy jaag hom uit my sel uit weg. Die enigste man wat my kwijtskeld en kan teken, ek stuur hom weg uit my sel uit. Soos die goewerneur uitgegaan het gesê, hy het sy keuse gemaak. So die laaste ding wat die seun gesê het, toe hulle die swart masker oor sy gesig geplaas het, om hom te hang, toe hulle die stou stief getrek het, die masker oorom, gesê, dink daaraan, die goewerneur het in my sel gestaan, en so my skwyt geskeld het, as ek hom nie uitgegooi het nie. Hoe weet ons vanmôre dat die goewerneur nie by ons sel staan vanmôre nie? Moet hom nie uitgooi, as jy nog nooit een kwytskelding van hom ontvang het nie. Nie net die goewerneur nie, maar die koning, die enigste een wat jou kan kwytskel. Hy mag staan by daardie selletjie, waar hy gelewe het vir 'n lang tyd. Waarom laat jy hom nie net inkom, as jy nog nie het nie, dit nog nie gedoen het nie, as jy nog nie 'n totale oorgawe aan hom gemaak het? Eendag sal jy uitvind dat hierdie nederige weg, wat jy mag dink 'n klomp belaglikheid is, klomp mense wat nie weet waarvan hulle praat nie, sal jy uitvind dat die goewerneur hier is vanmôre. As jy behoefte het, as jy in 'n selletjie van siekte is waar het jy nie kan kom nie, die goewerneur is hier. Die goewerneur van die wêreld, hy is regverdig en hy sal jou uitkom. Hy kom, hy het jou kwytskelding geteken. Hy wil dit vir jou gee vanmôre. Moet dit nie weier nie, kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik. As jy nou 'n ware oorwinning wil hê, met jylle hoofde gebuig, waarom nie oorgee en laat die goewerneur van die staat, laat die goewerneur jou kwytskelding teken vanmôre nie. Hy is gereed om jou uit te neem, jou sonde uit te neem, jou uit ongeloof uit te neem, jou uit siekte uit te neem, jou uit te neem van wat jy ook al wil hê. Doen jylle dit terwyl ons bid. Nou bid jylle op jylle eie manier, praat jy met hom sien, die tronkbewaarder kon met die goewerneur gepraat het, dit sou nie help nie sien, die seun moes met die goewerneur praat. Sien, jy moet met die goewerneur praat, as jy siek is, praat met hom, as jy gesondig en bekeerd gedoen het, praat met hom, hy het 'n kwytskelding vir jou.
Heavenly Father, we are grateful.
Hemelse Vader, ons is dankbaar. En ek, Here, is so in die skuld by u, daar is geen manier wat ek ooit die skuld van my sonde kan betaal nie.
I was in a cell one day.
Ek was eendag in 'n sel, want ek is gebore in daardie sel. Ek het geweet wat vryheid beteken, en die prys was so groot, ek kon dit nie betaal nie. Maar ek is so bly dat die dag toe u my sel besoek het, ek dit erken het, dat dit die enigste een was, wat kon ooit skuld. Die enigste manier wat ek ooit kon vry wees en oorwinning hê, of volledige oorwinning, was om die kwytskelding te aanvaar wat u vir my geteken het. En vandag is ek vry. Ek is so bly, Here, ek besoek van tronk tot tronk. Van diegene wat huweliksprobleme het, diegene wat siek en koorsagtig is, diegene wat siek en in die tronk is, diegene wat gesondig en in die tronk is, diegene met ontsteltenis en twyfel en in die tronk. Ek gaan van sel tot sel, sê vir hulle, die goewerneur kom net verby, skeld almal kwyt, vat almal uit. Vader, ek ken die hart van die mense hier vandag, mag hierdie 'n oordag wees, 'n volledige oordag, mag hierdie 'n dag wees, dat wanneer elkeen Here vandag die oorwinning sal ontvang, skenk dit, Here. Mag elke siek persoon wat in hierdie gebou is vandag genees word. Mag hierdie agterkant van die woestyn 'n tyd wees dat wanneer die stem van God sal spreek deur die brandende vuur van geloof. O God, daardie vuurtjie van geloof wat daar brand, daardie klein hoop wat brand, mag die stem van God spreek daardeur tot elke gevangene van môre en sê, ek het vandag gekom om jou vry te maak. Daar is seun of 'n meisie, man of vrou hier mag wees, Here, wat U nie ken as hulle verlosser nie, mag daar 'n stemmetjie spreek, en daardie geloof, 'n stem wat nou spreek, en sê, ja, ek glo dat God is, ek glo dat Hy alles is, wat hulle sê Hy is. En Here, laat daardie geloof vir hulle vry maak, net nou, skenk dit, Here, seun hulle. Seun broer Isaacson hier, Here, ons is lief vir hierdie jongman en sy vrou, sy kindertjies, seun die kerkie oor God, dit ons is so bly vir hulle. Ons is so bly om te sien dat hulle 'n dak oor hulle kop het hier en 'n plek hier binne. U is so goed vir hulle, Here. En ons is so dankbaar teenoor U. Mag hulle altyd nederig en minsam bly in die teenwoordigheid van God. Seën hierdie vreemdeling in ons poort. Seën besoeker, Here. Ons bid dat U met hulle sal wees. En as hulle nog nooit hierdie volledige oorwinning gehad het, tot waar hulle amen kan sê op elke woord wat God spreek nie, Here, mag hulle geloof dan vanmôre wat hulle in U het, elke woord met 'n amen beklemtoon, skenk dit, Here. Seën ons saam, verlos die siekes en die beproefdes, verkry glorie vir die seel. En dierbare God, mag ons nou nie vrees hierna nie, en onthou dat hierdie beproeving en dinge wat oor ons kom net gedoen word, omdat God ons lief het. Hy gee dit vir ons, omdat Hy vertroue in ons het. Hy glo dat ons sal, dat ons geloof en liefde vir hom het, dat ons in staat sal wees om te oorwin. Hy sal sorg daarvoor. En mag ons nie vrees en stry daaroor nie. Mag ons net opstap daar in die woord spreek en aanstap. Die see sal oopmaak. Die oë daar sal kom. En mag hierdie een van die grootste oë daar van ons tyd wees. Seën ons, dat ons weer ontmoet in die naam van Jesus Christus. Amen.
Ek
wil dit sê, net voordat ek moet gaan, ek het 1.5 uur nou om in een toestand te kom, dus nogal een eentje om te rij. Maar ek wil dit sê, dat ek regtig geniet het om hier te wees, en hierdie geloof te voel, wat jy het, moet nooit daarvan wegkom nie. Laat daar die vuurtjie aan nou brand en brand, en nou God praat in daar die vuurtjies.
Brother Isaacson,
broer Isaacson, ek weet net nie hoe om dit uit te druk, hoe dankbaar dat jy in staat was om op te kom hier naartoe en die groep by mekaar te hou nie. Mag God, my broer, jou altyd krag gee om voort te gaan. En aan julle mense wat kom luister, mag God julle altyd krag gee, goddelike krag, om julle te laat voortgaan. Nou as ek reken julle het 'n formele verdagingkie binne 'n paar oomblikke, soos broer Isaacson, ek sal die diens oorgee aan hom. En as daar enige van julle hier is wat het, wat studeer het oor die waterdoop in die naam van Jesus Christus in plaas van die titels, Vader, Seun, Heilige Gees, ons pastoortjie hier is gereed, sal bly wees om dit te doen, om te doop. As daar enige probleme op julle hart is, julle wil hê en jy moet deurbid saam met julle daarvoor, is hy net hier om dit te doen. En ek het hom skaars geken en hom ontmoet, en by hom gesit in dinge, het 'n goeie sagte Christen geestie gevind in die broer, en ek is seker dat God so 'n gebed hoor. Was altyd 'n ou man wat ons streek geblei het, genaamd hy, hy was 'n groot ou man, hy was elke keer wat iemand, hy was nederig, sagmoedig, maar in partij van hulle het gedink, hy was 'n godsdienstige malle of iets. Maar hulle weet, wanneer enig iemand so siek word, het hulle vir jou papa hy gevra om vir hulle te kom bid. Dan was nie glad nie een malle nie, hy was net een ware man. En daar die ou soldaat, die ongelovige, het daar boe op die hemel gewoon, het een plaas gehad, hy was een vriend van my pa, en my pa het gedrink, ek is skaam om dit te sê, maar waarheid is waarheid, julle weet. Die Bybel is een ding wat die waarheid vertel, sien, nou, ons het een boek genaamd die geskiedenis, dit het gesê, George Washington het nooit een leen vertel nie, ek betwyfel dit, ja meneer, ek glo dit nie. Een kind gaan groot word, hy is gebore in sondige vorm en ongeregtigheid, kom na die wereld en spreek leen, sê die Bybel, so ek betwyfel daar die geskiedkundige punt van George Washington. Maar dit vertel net die goeie kant van die mens. Die Bybel vertel beide kante van die mens. Lot was 'n goeie man onder in Sodom, die sondes van die stad het sy regverdige siel ontstel. Maar dit het echter nie nagelaat om te vertel dat hy saam met sy eie dogter gewoon het en 'n kind gehad het nie sien. Dit vertel beide kante daarvan, so ons moet beide kante vertel. My pa in die drink het saam met hierdie ongelowige gegaan, en hy so lag vir hierdie ou man, hy het altyd met hom gespot. Oupa Hey, noem ons hom, Papa Hey, net 'n kringetjie hare, hy was 'n ou prediker. En hulle wil een keer een reen het, die oeste was heeltemal verdroog, en hulle gekom na 'n kerkie toe, nie meer as hier nie, namelijk Little Opossum Kingdom, daar achter in Kentucky. En toe hulle daarin toe gegaan het, het hulle gesê, hy, ou papa, hy het 'n gesegde gehad, hy so sê, dierbare seun in my siel, klein nederige kerkie gery op 'n ou perd, 'n ou rondgaande prediker. En hulle het hom afbetaal met miskien 'n mandjie droop appoen, julle weet of wat, ook al hulle nog gehad het, julle weet, en 'n bietjie vet of iets. Dit, julle weet, dis hoe hulle die ou rondgaande predikers betaal het, baie van julle mense hier onthou die ou oosterse rondgaande predikers, en eendag het die oeste verskroei, en ou papa hy het gesê, wel, dierbare seun my siel, en hy het die dienstie soos hierdie gehou gesê, as enige van julle allemaal wil achterbly en bid vir reen, dat God julle oeste sal spaar, het hy gesê, bly julle achter saam met my, en die hele kerk het saam met hom geblei. Pa buiten het oorgegaan, net die jong kerel die saal van sy perd afgehaal, dit gesit onder die kerk, want hy het geweet, dit sou reen. Daar die oom man het gekniel by die altaar, hy het nie eens van sy knie afgekom nie gesê, omtrent 'n uur daarna het hy geraas gehoor, hy het omgekyk, 'n swart wolk het oor die hemel gekom, daar was dit sien. Die ongelowige onderpaanse vriend wat gespot het met die ou prediker toe hy gesterf het, moes hulle hom vashou in die bed. Hy het wandelende tyfus gehad, baie van julle hier buite behoort te weet wat het was. O, dis 'n verskriklike ding. En hy het duivels beveg vir ure na ure, vir 3 of 4 dae. Hy het gesê, Charlie, dit was sy pa, hy het gesê, moenie dat hy my kry nie, sien nie, nee, sit daar langs daar die bed daar, met daar die kettings in hom gedraai nie, moenie dat hy my vastbind met hulle nie, hy het geskree, hulle sal hom vast op 4 of 5 man sit hom vastgehou in die bed, voor hy gereed was om te sterf. Achter in Kentucky het hulle ook penne gehad teen die muur waar hulle kleren ophang. Enig iemand wat ooit huis gesien het waar hulle die pen sit, hy het sy ou baadjie daar boogang. Hy het gesê, Charlie, daar is 'n pint whisky in my sak, gaan, gee dit vir my kinders. En sy vrou, een Christen, aan die heil buiten in die kombuis, die aand ete gemaakt, hy het gesê, ek kan dit nie doen nie. En laat hom vastgooi in die bed tot hy gesterf het, duivels van hom afveg. Toe ou papa hy die een vir wie hy gelag het, toe hy gereed gemaakt het om te sterf omtrent 85, 90 jaar oud, het hy in die slaap geraak. Na al die kinders het ingekom, sy groot agter kleinkinders het om die bed by mekaar gekom. Hy het opgelig, hy het wit wangbaarde gehad, julle weet, 'n klein kringetjie wit haar om sy kop wat, hoe op sy kop kaal, hy het sy wangbaarde gewikkel gesê, dierbare, seun my siel, gesê, julle allemaal het gedink, ou papa, hy was dood, het julle nie, hy het gesê, jylle, ek kan nie sterf nie, gesê, ek het jare gelede gesterf, gesê, ek gaan nie die Here Jesus ontmoet, hy het gesê, o, dis so wonderlik, gesê, julle allemaal my kinders vergader om die bed, hy het van die oudste tot die jongste aan die hand geneem en hulle geseen. Toe het hy vir sy twee oudste seuns gesê, lig my op, en laat hom opgelig in die bed, hy kon nie sy hand ophou nie, hy was te swak. Hy het vir sy ander een gesê, lig my hand op, hy het sy hande opgelig, soos dit. Hy het gesê, blye dag, toe Jesus my sonde weggewas het. Hy het my geleer om te waak en bid en blymoedig te lewe elke dag. Sy hoof gebuig en was weg. Wel, ons moet by een van daardie eindes kom. Ek is bly, jylle het 'n nederige mannetjie soos hierdie by jylle, en wie jylle vertroue het, glo hom, God sal wonderwerke vir jylle doen, onder jylle, en ek wil hierdie kerkie iets vra vir my, bid vir my sal jylle, ek is ook een van jylle broers, nie die heel tyd by jylle nie, ek wil wees, jylle kry die bande en dinge hierbinne, en ek is hier buite op 'n groot oorlogsveld, hier is net een van die poste waar ons wacht vir die koms van die Here, bid vir my, want ek het regtig jylle gebede nodig, ek mag sta daarop. Baie keer wanneer ek harde plekke tref, vooral in die vreemde velde, daar is toordokters, alles duisende maal duisende wat daar staan, wat jou uitdag en jy stap daar uit alleen, o jy beter weet waarvan jy praat. O goeiste, wanneer hulle enig iets kan doen, hulle kan net amper enig iets naboots wat God het, hulle kan, net soos Jannes en Jambres, kan hulle enig iets naboots wat God daar het. Dan onhou ek, dink aan 'n klein getroue groepie, watter tyd is dit van die dag? Ver achter aan die achterkant van die woestyn daar, ver buite, na ou plekke genaamd, Sierra Vista, sien, gaan 'n biduurtjie aan omtrent hierdie tyd. Ver agter oor kan in die agterkant van die berg daar bo en daar die ou koei kamp, iewers soos dit bid hulle. Dan stap ek uit, ek sê, ek is bedek met gebed. Satan, jy kan niks aan my doen nie, ek kom in die naam van die Here Jesus. Jy sien iets gebeur. Bid eer vir my, sal jy dit nou doen, allemaal van julle. Amen. Broer Isaacson, kom hier.
Julle
weet, ek wens, ek kon hier rond vertoef en saam met elk en vir julle huis toe gaan en middag eet. Sal my lang neem. Ek weet, julle manne dink, julle het die beste kok in die wereld. Sonder twyfel, het julle. Sien, ek sal dit regtig graag wil doen, maar ek kan dit nie vandag doen nie. Julle allemaal verstaan dit nie waar nie. Julle verstaan dat ek nie net nou kan doen nie. Ek is heidelik in geweldige spanning hier. Ek wil afkom 'n bietjie gemeenskap met julle hou. Ek wil weer terugkom, ook terugkom met julle wees. God seën julle nou, Brother Isaacson. Neem oor, wat ook al die Here wil hê, jy moet doen. Nou as daar enige van julle is, wat graag hiernatoe wil kom, wat nog nooit 'n oorgawe aan Jesus Christus gemaak het nie, en die julle wil hiernatoe kom en hier staan vanmôre, reg langs hierdie preekstoel, waar ek en broer Isaacson staan, en wil voor gebid word, wil hy ons moet bid, dat God jou sal red, sal jy nou kom, nee, jy sal 'n volledige oorwinning hê vandag. En jylle sal, as daar enige van jylle is wat teruggeval het en weggegaan het van God, en nie weet, jy daar die gemeenskap verloor het, soos daar die dametjie gestrand. Oor duisternis versamel wanneer jy weggaan van God, of jy is op 'n modderige pad, jy gaan beslis verloor. As jy nie daar die oorwinning het wat jy behoort te hê nie, sal jy nie ook kom nie. Hierdie is 'n volledige oorwinning. Hierdie kan 'n oordag vir jou wees vir al die dinge van die wêreld. Jy sê, ek het soveel beproeving gehad door Brennan. Ek is net getrek van bakboord na stuurboord. Het ek jou nie so pas vertel dat dit God is, omdat hy jou vertrou het nie. Jy sal hom nie val nie, sal jy. Jy mag geval het. Jy mag 'n fout gemaak het, maar jy sal hom nie val nie, sal jy. Jy sal weer opstaan soos 'n regte soldaat die swaard opneem en weer vorentoe kom. Ons sal bly wees om dit te doen, sekerlik. En indien nie, sal broer Isaacson voortgaan om met julle te praat, as julle my nou sal verskoon, ek in die gang kan kom om na toesend terug te keer. Ek sal terug wees om julle weer te sien, as die Here wil. God seën julle, sal julle nou vir my bid, onthou 'n volledige oorwinnaar en rig jou fokus op Jesus Christus. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En eendag met jou oog enkel gerig, sal hy kom uit die lig met 'n geroep, stem van 'n aartsengel, die dooies in Christus sal opstaan. Hierdie sterflike liggaam sal ons sterflikheid aanneem, en ons sal gaan om vir ewig saam met hom te wees. Tot dan, waak en bid, God seën julle.